Uhvatidan. 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 Dobro jutro. Srdečno vas još jednom pozdravlja ekipa koja će na talasima prvog programa Radio Beograda emitovati, realizovati još jedan jutarnji program, Uhvati dan, izdanje za ponedeljak 16. januar. Pozdravlja vas u ime tele ekipa Elizabeta Arsenevića, pored mene u studiju i...
Čedomir Savković,
dobro jutro. Dobro jutro, dosta ovako gledam se da ovu temperaturnu kartu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, zaista ne znam gde je to pretežno vedro u Beogradu u ovom trenutku. Doduše jeste u centru grada.
Ima magle još uvijek.
A ne da ima magle, nego je magla toliko gusta sad s ove strane gde ja dolazim, dakle od Zemuna i Novog Beograda. Toliko je gusta magla da, slobodno mogu da kažem, vidljivost, pa ajde, možda do 50 metara, ali onako dosta čarobno izgleda. Kada se pređe most, a na mostu je magla, Branko, most još gušće, imaš utisak kao da ulaziš u oblake, a ne u maglu, i odjednom prođeš onaj semafor, uđeš u Branku ulicu, pljas, nema više ničega. Dakle, u centru grada zaista nema magle, niti ovde oko Radio Beograda, ili ako ima, to je bezmalo neprimetno. Ali obratite pažnju, vi koji ne slušate u Beogradu, dakle, pored reka, na mostovima, magla, i kao što smo mi vozači čedo konstatovali, šta još?
Poledice,
zaista
na putu.
Ja bih rekla da je posipano, nešto sam osjetila po točkovima.
Ima i po trotoru.
Ima i po trotoru, to sam vidjela sad ovde, ali boga mi, veliki oprez u vožnji kada je Beograd u pitanju, u kom je minus 3 stepena, mada ćemo uskoro imati i nove podatke. Novi Sad minus 5, Kragujevac minus 5, Niš minus 7, najniža temperatura trenutno u Sjenici minus 15 stepeni, gde je takođe magla. I vidjet ćemo, a se plašiš novog ledenog talasa, Čedo, koji je najavljen?
Ma ne, navikli smo.
Ovo će biti sad talaščić, neće biti uopšte talas, odnosno na ono što smo pregurali, i želimo da tako bude u celoj našoj zemlji, dakle da ne bude baš kao što je bilo, jer kao što znamo, vanredna situacija još uvijek nije svuda ukinuta, i dalje ljudi itekako pate zbog ogromnog snega i velikog mraza koji ponegde i dalje nije prestao. Za neke raščišćavanje snežnih nanose i puteva i dalje, nažalost, svakodnevica. O Pešteru neću ni da pričam, i problemima sa vodom i tako dalje. Sve o svemu i o ovome i o mnogo čemu drugom u današnjem jutarnjem programu na talasima prvog programa radija, a naravno da ćemo jutarnji program početi prvom informativnom emisijom, jutarnjim dnevnikom, zato je tu Čede Savković.
Šesti časova i pet minuta. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Zaustavljanje putničkog voza koji je išao iz Beograda za Kosovsku Mitrovicu i postavljanje pripadnika ROSU na Jarinje znak je da Albanci žele rat, ocenio predsjednik Tomislav Nikolić posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost. Na protestnom skupu u Kosovskoj Mitrovici Srbi pozvali Prištinu da se uzdrži od provokacije, jer će, poručuju, braniti svoje domove, porodice i opstanak na tom području. Više od 70 svjetskih diplomata u Parizu na konferenciji o miru na Bliskom istoku. 18. kolo Jadranske lige Crvena zvezda pobedila Slovenačku Krku. Danas nas očekuje na oblačenje sa slabim snegom, jutarnja temperatura od minus 12 do minus 4, najviša dnevna 1 stepen. U Beogradu je održana sednica Saveta za nacionalnu bezbednost, kojom je predsedavao predsednik Srbije Tomislav Nikolić. U radu sednice su učestvovali premijer Aleksandar Vučić, ministri unutrašnjih poslova, odbrane i pravde, načelnik i generalštaba Ljubiša Diković, kao i direktor policije Vladimir Rebić. Posle sednice saveta javnosti se obratio Tomislav Nikolić, koji je rekao da je voz zaustavljen kako bi se izbjegli veći sukobi. Nikolić je tražio da se u Briselu buduće razgovara samo o tome kada će voz krenuti, a za događaj od subote mu se čini da su u pitanju posljednji trzaji odlazeće američke administracije. On je upozorio prištinske vlasti da ne govore o osvajanjima teritorije, a nije isključio ni mogućnost da Srbija, u slučaju da Srbi na Kosovu budu ubijani, pošalje svoje oružane snage u pokrajinu. Pripremio Milenko Marković.
Tomislav Nikolić je objasnio kako i zašto je doneta odluka da se voz zaustavi pre prelaska administrativne linije.
Dakle, mi smo juče imali jedan veliki izazov u kome smo premijer i ja odlučili da zaustavimo jedan putnički voz koji je bio toliki problem za Evropsku uniju, Sjedinjene Države, privremene institucije u Prištini, a da je sve bilo na ivici velikog sukoba u kome bi juče bilo na desetine mrtvih, a danas samo Bog zna da li bismo mogli da prebrojimo. Pojavljivanje jedinice ROSU bilo je znak da Albanci žele rat.
Nikolić podsjeća da po briselskim sporazumima svi stanovnici Kosova i Metohije imaju pravo da ulaze i izlaze sa Kosova i da niko u tome ne može da ih spreči. Predsjednik Srbije kaže da po istim sporazumima ni specijalna jedinica kosovske policije ROSU nije imala pravo da se pojavi na Jarinju.
ROSU bez odobrenja NATO i lokalne zajednice ne može da se pojavi na teritoriji Severnog Dibra.
Tomislav Nikolić je rekao da je očigledno da sporazumi u Briselu služe da se Srbija opominje, a da ih Albanci pogaze. Zato traži da se pregovori od sada drugačije vode.
Moja sugestija bila je da mi sada u Briselu pregovaramo isključivo o tome kada će taj voz da prođe. Jer sve drugo je bespredmetno.
Tomislav Nikolić želi da se razjasni koliko su za događaje odgovorni pojedini faktori u međunarodnoj zajednici.
Mi smo pokušavali grozničavo da razgovaramo sa svetskim autoritetima o tome šta se sprema, ko je od njih, a koliko u tome učestvovao. Meni se čini da su ovo trze i odlazeće američke administracije, čiji predstavnici opravdavaju nazive ulica, trgova koje su dobili direktno podržavajući i sponzorišući nezavisnost takozvanog Kosova.
Nikolić traži od Brisela da se izjasni o događajima i upozorava predstavnike prištinskih vlasti da paze šta govore.
Da ne govore ni o kakvom osvajanju teritorija, da ne govore ni o kakvom stupanju njihove vojske i policije na teritorije na kojima do sada nisu mogli da budu. Sukob ne želimo, ali postoje situacije i okolnosti u kojima više ne možete da se ponašate prema svojim željama, već prema svojim obavezama.
Tomislav Nikolić je zaključio obraćanje rečima da će Srbija postupati u skladu sa svojim ustavom, a to znači da će obezbediti svaki pedalj svoje teritorije i svakog svog građanina. Na pitanje da li je Srbija spremna da pošalje oružane snage na Kosovo, Nikolić je odgovorio rečima, ako budu ubijani Srbi, da. Dok sam ja na funkciji predsjednika, trudit ću se da ni sa kim ne ratujemo, ali ako to ne bude moglo da se izbegne, preuzet ću odgovornost za sve odluke koje budem doneo.
U Kosovskoj Mitrovici je održan protest nekoliko hiljada Srba sa Kosmeta zbog subotnih događaja. Predsjednici privremenih organa opština sa severa Kosova i Metohije poručili su Prištini da se uzdrži od provokacije poput jučerašnjih, jer će, kako su rekli, braniti svoje domove, porodice i opstanak na tom području, zatraženo i poštovanje prava na slobodu kretanja, izveštava Tanja Vujsić.
Okupljeni Srbi su nosili zastave Srbije kao i kombinata Trepča, a njima su se obratili predstavnici privremenih organa. Ivan Todosijević, predstavnik opštine Zvečan, je rekao:
Zabrana ulaska voza i jednu nizu akcije Prištine da destabilizuje prostor severa Kosova i Metohije. Zabrana ulaska Tomislavu Nikoliću i ostalim visokim zvaničnicima Srbije. Stranavljanje pravoslavne crkve u Prištini i druge akcije koje preduzima Priština nanose štetu i srpskoj i albanskoj zajednici.
Također je govorio i predsjednik privremenog organa severnog dela Kosovske Mitrovice Aleksandar Spirić, koji se zahvalio Vladi Republike Srbije.
Danas smo se okupili da iskažemo našu budućnost, našu slogu i naše jedinstvo da ostajemo na svim vekovnim ognjištima. U 21. veku narod na Kosovu i Metohiji je i dalje imperativ sloboda.
Recimo i to da je protestni skup protekao bez ikakvih incidenata.
Akcije Prištine u subotu bile suprotne onome što je dogovoreno u Briselu, jer je za dolazak naoružane jedinice na sever Kosmeta bila neophodna saglasnost lokalnih Srba i dozvola NATO-a, rekao je premijer Aleksandar Vučić gostujući na televiziji Pink. Vučić je naglasio da je Srbija, zahvaljujući mudrosti, uspela da sačuva mir.
Suština je u tome da je neko tražio dovoljan razlog da započne sukobe na severu Kosova, zahvaljujući našoj mudrosti i želji da te sukobe izbjegnemo i da sačuvamo mir. To smo uspeli da uradimo. Bez obzira na to što znam da dobar deo Srba se ljuti što taj voz nismo progurali do Kosovske Mitrovice, jer mogli smo to da uradimo. Ali bi bilo mrtvih na obe strane, stradalih na obe strane, a to nije interes Srbije.
Predstavnici privremenih kosovskih institucija, predsjednik Hašim Tači i premijer Isa Mustafa naveli su na društvenim mrežama da problemi između Beograda i Prištine treba rešavati dijalogom. Povodom zaustavljanja voza koji iz Beograda putovao u Kosovsku Mitrovicu, Tači je na svom Twitter nalogu napisao kako se nada da je Srbija naučila lekciju iz te provokacije. Dobri susedi ne ometaju jedni drugi ekstremističkim potezima, već razgovaraju, napisao je Tači. Reagujući na izjavu predsjednika Tomislava Nikolića da će lično braniti Srbe ako ih neko napadne, Isa Mustafa je rekao da Srbima na Kosovu ne treba zaštita Beograda jer ih štiti Priština. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini i njen tim pažljivo prate razvoj odnosa između Beograda i Prištine u poslednjih nekoliko dana, uključujući i ovaj događaj, naglašeno je u kancelariji Mogherinijeve. Evropska unija je u stalnom kontaktu sa obe strane povodom događaja od subote. Visoka predstavnica je već razgovarala sa premijerom Vučićem, izjavila je za Tanju portparolka Federike Mogherini Maja Kocijančić. Ona je u pisanoj izjavi navela da Unija poziva obe strane da pokažu neophodnu uzdržanost i razum i da se vrate dijalogu. Prema njenim rečima, dijalog Beograda i Prištine već je pokazao pipljive, konkretne i pozitivne rezultate, kako za narod na terenu, tako i u cilju napretka u normalizaciji odnosa dve strane, što je rezultat koji se ne bi smeo ispustiti. Vesti iz sveta. Avion turske aviokompanije Airlines Cargo srušio se u blizini aerodroma Manas u Kirgistanu. Poginulo je najmanje 16 ljudi, saopštio predstavnik kirgistanske vlade. Istraga o padu aviona Boeing 747 je u toku. Delegati iz 70 zemalja koji su se okupili na mirovnoj konferenciji o Bliskom istoku u Parizu potvrdili su da se samo dvodržavnim rešenjem između Izraela i Palestine može rešiti njihov sukob. Oni su upozorili da neće priznati preduzimanje bilo kakvih jednostranih koraka. U završnom saopštenju delegati su se uzdržali od kritikovanja planova novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa da premesti ambasadu Sjedinjenih Američkih Država iz Tel Aviva u Jerusalim i poručili da će nova konferencija biti održana do kraja godine. Palestinci su pozdravili održavanje ovog sastanka, ali Izrael, koji nije prisustvovao konferenciji, tvrdi da je skup organizovan protiv te zemlje. Poslanici turskog parlamenta podržali su sinoć kontroverzne ustavne reforme koje predviđaju proširenje ovlašćenja predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana. Kako su prenele agencije, poslanici su podržali i posljednji 18. član novog ustava posle maratonske debate koja je trajala skoro celu nedelju. Predviđeno je da u sredu 18. januara bude održan i drugi krug glasanja u parlamentu. Reforma će Erdoganu omogućiti da imenuje i smenjuje ministre u vladi, da odlučuje o rukovodstvu vladajuće stranke i da vlada do 2029. godine. Velika Britanija nije potpisala završnu deklaraciju Međunarodne konferencije o miru na Bliskom istoku održanoj u Parizi. U saopštenju Ministarstva inostranih poslova navodi se da Britanija ima rezervu prema konferenciji namenjenoj miru između Izraelaca i Palestinaca, ali bez njihovog prisustva. Dodaje se da je skup održan protiv volje Izraelaca. Velika Britanija je učestvovala na konferenciji kao posmatrač. Posle Rusije izabrani predsjednik Donald Trump demantovao je navode britanskog lista Sunday Times o nameri da se sastane sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Islandu. Britanski list objavio je da će se Trump sastati sa Putinom na samitu u Reykjaviku i pokušati da obnovi odnose sa Kremljem. Trumpov portparol Hope Hicks negirao je navode o mogućem susretu dvojice predsjednika, a ranije isto to učinio i portparol Kremlja Dmitri Peskov. 6:16, slušate Radio Beograd 1. Ledeni čepovi koji su pravili probleme na rekama u Srbiji počeli su da se tope, ali i dalje ih ima. Strahuje se od novog ledenog talasa, pokrenule su se ledene barijere koje su bile formirane kod Apatina, ali i dalje postoje dva manja ledena čepa kod Borovog sela i kod Dalja. Kako ne bi došlo do zabrinjavajućeg gomilanja leda koji može da izazove ledene poplave, bit će angažovana dva mađarska ledolomca i jedan naš. Škole u Novom Pazaru, Sjenici i Tutino danas nastavljaju redovnu nastavu, vanredno i dalje na Pešterskoj visoravni gde su vodovodi zaleđeni. Od danas će đaci u klupe i u opštini Medveđa gde zbog najavljenog snega vanredna situacija nije ukinuta. U školske klupe danas će i đaci u Blacu, Dimitrovgradu, Babušnici kao i u Ivanjičkom kraju. U jutarnjem dnevniku idemo i do Niša. Debeli minus prethodnih dana ispraznio je stovarišta uglja i drva. Kakva je situacija? U Nišu proveravao je Ozren Rašić.
Na stovarištu uglja Unikom u Nišu. Kupci čekaju u redovima da bi kupili ugalj pakovan u džakovima jer se on odmah dobija, kaže Slaviša Stojković.
Preveliki broj kupaca, ne samo iz ovdje iz Niša, nego i iz Prokuplja, iz Aleksinca, iz Bele Palanke. Ljudi dopunjuju svoje potrebe, ali je ovdje kao miting da vam kaže. U ovom trenutku imamo dovoljne količine uglja i za peći i za kotlove.
Miroslav Stevanović iz Šumskog gazdinstva u Nišu, koji je inače najveći snabdevač ogrevnim drvetom Nišlija, kaže da ovog trenutka ogrevno drvo ne može da se kupi.
Drvo se nalazi momentano na visini preko 1300 metara, potpuno je zaveno i nepristupačno. Mi smo isporučili u decembru i polovinom novembra negde oko 1200 metara i sada nema kupaca koji su na čekanju.
Ipak, oni koji žele da nabave ogromno drvo ovih dana u Nišu mogu to da učine na Kvantaškoj pijaci.
U ponudi ima sve vrste drveta. Cena je od 4,5 do 5 hiljade, zavisi i od kvaliteta drveta.
Iako prognoza vremena za naredne dane, Bog zna kako ne ohrabruje, ipak ohrabruje podatak da ogreva u Nišu ima, samo je potrebno imati dovoljno novca.
Stigli smo i do sporta. Jelena Janković i Viktor Trojicki obezbedili su plasman u drugo kolo Australian Opena nakon maratonskih mečeva. Jelena Janković je pobedila Nemicu Lauru Zigmundsa 2-1 po setovima 6-1, 1-6, 6-4, dok je Viktor Trojicki posle pet setova bio bolji od Damira Džunhura iz Bosne i Hercegovine. Trenutno igra Dušan Lajović, njegov protivnik je Francuz Stefan Robert. U toku je prvi set, Lajović vodi 5-3. Đoković startuje sutra, više o ostalim događajima iz sveta sporta, Slobodan Maletić.
Šestostruki šampion u Melbourneu Novak Đoković u sutrašnjem prvom meču neće imati lak posao pošto mu je protivnik Fernando Verdasco, sa kojim se sastao pre desetak dana u Dohi, kada je Novak slavio posle velike borbe. Poznati teniski stručnjak Radmilo Armenulić nije srećan zbog Novakovog prvog protivnika.
Nisam se baš obradovao kad sam čuo od igra protiv Verdasca, jer prvo je igra levom rukom, što je uvijek nezgodno. Drugo, ima jako dobre ustaljene udarce, odlično servira, jednostavno teško ga je predvidjeti kako će da igra. Jedina prednost Novaka je psihološki momenti, s obzirom da je tu Verdasco najslabiji, da kada povede, onda igra najslabiji. Mislim da je tu šansa Đokovića da dobije taj meč.
Košarkaši Crvene zvezde ostvarili su i 18. pobedu u ABA ligi, pošto su pred 4000 svojih navijača savladali Krku sa 79-62. Pitanje pobednika bilo je rešeno već do poluvremena. Zvezda je ubedljivo prva na tabeli sa svih 18 pobeda, čak 4 više od drugoplasiranog Partizana, koji je u Ljubljani poražen od Olimpije sa 74-68. CD Vita i Budućnost imaju po 13 pobeda, jednu manje od Partizana.
U međuvremenu Dušan Lajović je dobio prvi set protiv Francuza Stefana Robera. I za kraj podaci o vremenu, kako nas vreme očekuje prvog radnog dana u nedelji, meteorolog Nevena Živanović.
U Srbiji u ponedeljak ujutru umeren i jak mraz, a ponegde po kotlinama i u nižim predelima magla. Tokom dana pretežno oblačno, pre podne sa snegom na jugozapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima, uz manje povećanje visine snežnog pokrivača. Vetar slab i umeren istočni, u Podunavlju, Pomoravlju i na planinama u pojačanju. Najviša temperatura biće intervalu od minus 3 do 1 stepen. U Beogradu u ponedeljak ujutru u pojedinim delovima grada magla. Tokom dana pretežno oblačno, pre podne suvo, a posle podne i uveče povremeno slab sneg. Vetar slab i umeren istočni, posle podne u pojačanju. Najviša temperatura biće oko 0 stepeni.
Prema poslednjim merenjima, najviša temperatura u Srbiji izmerena u Beogradu minus 3 stepena, minus 5 u Novom Sadu i u Kragujevcu, minus 7 u Nišu, najhladnija Sjenica minus 15 stepeni. Bio to jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Gordana Erol, Bojana Topekđić, Miroslav Antonijević, moj ime je Čedomir Savković. Do slučanja, prijatno.
Košta humanost. Zašto stotine migranata ledene dane provode na otvorenom umjesto da idu u prihvatne centre? Može li Srbija samostalno da pronalazi rješenja, dok Evropa zaključava vrata pred nesrećnim ljudima? Gosti talasanja su Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i migracije Republike Srbije i Nikola Kovačević iz Beogradskog centra za ljudska prava. Ponedjeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Da li je šetnja po snegu i hladnoći korisna za organizam? Mora li zima da bude period smanjene fizičke aktivnosti? Kakva rekreacija se preporučuje? Kako se pripremiti za zimske sportove? Gošća zdravstvene tribine je profesorka Sanja Mazić sa katedre za medicinsku fiziologiju Medicinskog fakulteta. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama od 17 časova i 5 minuta.
Jedne proste vojvođanske zime na talašu prijatelja mog malo društvo se skupilo iz grada sve mladići iz dugih školskih dana a na vratima doma uz plamen petrolejke se smješilo lice nana Proste vojvođanske zime na salašu našu crnovina, Kristina, Kristina.
Časova 29 minuta, još jednom dobro jutro od ekipe koja realizuje Uhvati dan, jutarnji program Radio Beograda 1. Ovog ponedeljka u sastavu Dragomir Stanojević, muzički urednik, ton majster Miroslav Antonijević, producent Bojana Tufekđić i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenević. Najpre, naravno, na početku jutarnjeg programa, kao što ste navikli i ukoliko niste čuli na kraju jutarnjeg dnevnika naše prve informativne emisije, aktualne temperature prema merenjima za 6 časova. Najniža temperatura u Sjenici, dakle, najveći minus. Da provjerimo samo da li je negde temperatura u plusu. Ne, nigde. U celoj zemlji temperatura u minusu, dakle, mraz. U Sjenici najhladnije, minus 15 stepeni, minus 12 stepeni je u Zaječaru, minus 11 stepeni u Velikom Gradištu, minus 10 u Dimitrovgradu, u Nišu je minus 7, u Kragujevcu minus 5, u Novom Sadu također minus 5, u Beogradu najmanje minus, minus 3 stepena. I dalje na internet stranici Republičkog hidrometeorološkog zavoda stoji da je u Beogradu pretežno vedro vreme. Vedro je ono što možemo da vam potvrdimo ovde u centru grada, ali pored reka, na mostovima, tu gde su brežuljci, brda i slično i male kotline u glavnom gradu, velika gusta magla ovoga jutra. Pa prema tome obratite pažnju ukoliko se spremate ili upravo krećete negde van vaših domova, a vozit ćete kola. I vremenska prognoza za danas kaže da će u našoj zemlji ujutru ponegde po kotlinama i u nižim predelima biti magle, a na oblačenje sa slabim snegom sa jugozapada u toku dana će se proširiti na ostale krajeve uz manje povećanje visine snežnog pokrivača. Vetar će biti slab i umeren, istočni, u Podunavlju, Pomoravlju i na planinama u pojačanju. Najviša dnevna temperatura danas u našoj zemlji od minus 3 do plus 1 stepen. U Beogradu, evo, najavljuje se da će ponegde u pojedinim delovima grada biti magla tokom jutra, a u toku dana pretežno oblačno, prepodne suvo, popodne i uveče povremeno slab sneg. I u Beogradu slab i umeren veter, istočni, popodne u pojačanju. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu oko nule. Inače, Republički hidrometeorološki zavod je izdao upozorenje da će u većini mesta na području naše zemlje tokom ove sedmice biti snežnih padavina i ledenih dana. Prema izgledima vremena za narednih 7 dana, u većini mesta na području Srbije očekuju se ledeni dane sa najnižom temperaturom od minus 10 do minus 4 stepena, lokalno i nižom, a najvišom temperaturom od minus 4 do 0 stepeni. Od ponedeljka, dakle od danas, do četvrtka povremeno sneg, u nižim predelima manje povećanje visine snežnog pokrivača, a na planinama jak vetar, stvaranje snežnih nanosa i povećanje visine snežnog pokrivača, i to od 10 do 30 cm. Od petka suvo uz delimično razvedravanje. I da vidimo kakva je biometeorološka prognoza za današnji ponedeljak, 16. januar. Da, evo vidim glavobolje, ja imam laganu glavobolju, pa rekao da vidim da li je to jedna od meteoropatskih reakcija najavljena po biometeorološkoj prognozi za danas. Jeste, a inače biometeorolozi kažu da će situacija danas nepovoljno uticati na hronične bolesnike. Naročito otpre se savjetuje osobama sa cerebrovaskularnim i respiratornim oboljenjima. Bolovi u kostima i zglobovima, poremećaj sna i malo prepomenuta glavobolja se mogu javiti kao meteoropatske reakcije. Također preporučuje se adekvatno odevanje, kao i dodatna pažnja u saobraćaju. A posle najvažnijih vremenskih i meteoroloških vesti, naravno da ćemo vas i ovoga jutra podsjetiti i na sve ostale najvažnije
vesti jutra.
Zaustavljanje putničkog voza koji je išao iz Beograda za Kosovsku Mitrovicu i postavljanje pripadnika ROSU na Jarinje znak je da Albanci žele rat, ocenio predsjednik Tomislav Nikolić posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost. Na protestnom skupu u Kosovskoj Mitrovici Srbi pozvali Prištinu da se uzdrži od provokacija, jer će, poručuju, braniti svoje domove, porodice i opstanak na tom području. Avion turske aviokompanije Airlines Cargo srušio se u blizini aerodroma Manas u Kirgistanu. Poginulo je najmanje 16 ljudi, saopštio je predstavnik kirgistanske vlade. Istraga o padu aviona Boeing 747 je u toku. Više od 70 svetskih diplomata učestvovalo je na mirovnoj konferenciji o Bliskom istoku koja je održana u Parizu. Poručili su da je dvodržavno rešenje jedini izlaz iz izraelsko-palestinskog sukoba. Počeo je prvi ovogodišnji teniski Grand Slam turnir u Australiji, pobedili i Jelena Janković i Viktor Trojicki u prvom kolu. U prvom svom nastupu Dušan Lajović trenutno u setovima vodi 1-0 protiv, samo moment, Stefana Robera. I to bi bilo to što se najvažnijih vesti tiče. Idemo sada na muziku, a zatim na sve ono što se dogodilo na današnji dan, a najvažnije.
Thank you. Radio Beograd.
3, 2, 1, 0. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
16. januara 1927. godine preminuo je Jovan Cvijić. Bio je profesor univerziteta u Beogradu i predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti. Najpoznatija Cvijićeva dela su Osnove za geografiju i geologiju Makedonije i Stare Srbije, Antropogeografski problemi Balkanskog poluostrva i geomorfologija. Ovo je zapis Jovana Cvijića o patriotizmu.
Pravo nacionalno osjećanje ne sme da bude osjećanje mržnje prema drugim narodima. Zatim ne sme da bude precjenjivanje svoje vrednosti i svojih prava, a podcjenjivanje osobina i prava drugih naroda. Treba se naročito čuvati šovinističke naduvenosti, koja s prezrenjem ili omalovažavanjem gleda na susedne narode i koja se kačto ne ustručava da rečima otima susednim narodima i njihove nesumnjive oblasti. Takvi šovinisti rečima laskaju narodnoj sujeti i od štetnog suticaja na pravo formiranje nacionalnog osjećanja i mišljenja kod jednog naroda. U celom našem narodu treba negovati duh prave slobode, težnje za socijalnom pravdom i verskom tolerancijom.
16. januara 1812. godine u Garašima je rođen političar i državnik Ilija Garašanin. Karijeru je počeo kao oficir i prvi starešina vojske kneza Miloša Obrenovića. Kasnije je bio pristalica ustavobranitelja i učestvovao u dovođenju na presto Aleksandra Karađorđevića. Garašanin je bio ministar unutrašnjih poslova za vreme Aleksandrove vladavine. U vreme kneza Mihajla Obrenovića, Garašanin je bio predsjednik vlade i ministar spoljnih poslova. Čuveno delo, Načrtanije, Garašanin je napisao 1844. godine.
Ja sam Načrtanije sačinio na osnovu istorijskog iskustva svog naroda i njegove prve želje još od vožda Karađorđa i knjaza Miloša da se okupi sav narod srpski pod jedan čvrst krov u jednu slobodnu zajedničku kuću.
Ilija Garašanin je više od 20 godina dosledno ostvarivao svoj program spoljašnje i nacionalne politike Srbije. Vuk Karadžić, njegov savremenik, govorio je da je on najznačajnija ličnost Srbije. Njegoš, jedan od rijetkih koji su znali za Načertanije u doba njegovog nastanka, zapisao je da se niko u Srba nije toliko zauzimao za srpstvo koliko Ilija Garašanin.
16. januara 1924. u Horgušu je rođen književnik Aleksandar Tišma.
I duhovnost se mora na neki način, kako da kažem, njom se mora rukovati. Ne može se prepustiti tome da ona divlja, da ona besni, da ona razara.
Tišma je završio gimnaziju u Novom Sadu. Studirao je romanistiku u Budimpešti, a diplomirao englesku književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. Bio je novinar listova Slobodna Vojvodina i Borba. Napisao je 9 romana, od kojih je najpoznatiji Upotreba čoveka, nagrađen Ninovom nagradom 1976. godine. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918.
najtiražnije izdanja, nešto lepo, srpski na srpskom, kad zvona zaneme, knjiga o džezu, Pustolov, najnovija izdanja, znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama, antologija kuća, o kulturi govora i jezika, film i muzika. U Domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Pesma moja, najbeniji druže,
od srca i uvek iz duše.
Ne, ako možeš duže, dođi. Vratimo
Nada Jovanović.
Rumen ljubavi.
Tebe, pesma moja.
Stara ljubavi.
Danju PGP RTS-a.
Pesma nek se zapeva.
PGP RTS i Đorđe Čavić predstavljaju Tamburaški štim.
Čez i blues su dobri, šta je imam s tim? Najbolji je, najbolji je Tamburaški štim.
U prodaji.
Eko.
Do 7 časova ostalo je 12 minuta. Ovo je prvi program Radio Beograda. Jutarnji program Uhvati dan. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da će sve negde do oko pola osam u pojedinim delovima Beograda, na severu Šumadije i na jugu Banata vidljivost zbog magle biti smanjena na 200 do 500 metara. Što se aktualnih temperatura trenutno tiče, najhladnije u Sjenici minus 15, najmanje hladno u Beogradu gde je minus 3 stepena. U Novom Sadu i Kragujevcu minus 5, u Nišu minus 7 stepeni. Još jednom o vremenu do kraja dana, Nevena Živanović iz RHMZ.
U Srbiji u ponedeljak ujutru umeren i jak mraz, a ponegde po kotlinama i u nižim predelima magla. Tokom dana pretežno oblačno, pre podne sa snegom na jugozapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima, uz manje povećanje visine snežnog pokrivača. Vetar slab i umeren istočni u Podunavlju, Pomoravlju i na planinama u pojačanju. Najviša temperatura biće intervalu od minus 3 do 1 stepen. U Beogradu u ponedeljak ujutru u pojedinim delovima grada magla. Tokom dana pretežno oblačno, pre podne suvo, a posle podne i uveče povremeno slab sneg. Vetar slab i umeren istočni, posle podne u pojačanju. Najviša temperatura biće oko 0 stepeni.
I u Beogradu kolovozi su vlažni, a s obzirom da je temperatura u minusu, bez obzira što su preduzete mere i posuta so, to se može osjetiti, svako ko vozi može to osjetiti. I tekako treba obratiti pažnju na tu činjenicu, dakle, onaj ledeni filmić, to tako da kažem, je na samom vrhu asfalta. A na što sve još treba obratiti pažnju danas ukoliko putujete drumovima naše zemlje, iz Automoto Saveza Srbije, Nevena Damjanović.
Na području naše zemlje padavina trenutno nema, pretežno vedro je i hladno. Upozoravamo vozače na vlažne kolovoze i na mraz zbog kojeg se stvara poledica. Mokar kolovoz povećava zaustavni put vozila, međutim na mestima gde ima poledice, ukoliko nemate zimske pneumatike, a brzinu niste na vreme smanjili, postoji opasnost da izgubite kontrolu nad vozilom. Sumaglice ima u većini krajeva Srbije, dok je magla prisutna u pojedinim delovima Beograda, na severu Šumadije, jugu Banata, pri čemu je vidljivost smanjena na 200 do 500 metara, što može biti opasno jer je u tim područjima kolovoz mokar, a temperature niže, pa za volanom treba biti oprezan i na većem odstojanju od vozila ispred vas. Prema rečima meteorologa, na oblačenje sa slabim snegom sa jugozapada tokom dana proširit će se i na ostale krajeve uz manje povećanje visine snežnog pokrivača. A apel stiže i iz javnog preduzeća Putevi Srbije da se bez zimske opreme i lanaca ne kreće na put, jer se na putevima u planinskim predelima očekuje i stvaranje manjih snežnih nanosa i povećanje visine snežnog pokrivača. I dalje je na snazi zabrana za kamione sa prikolicom i šlepere na prilazima Kopaoniku i Goču u višim predelima Ivanjice, Sjenice i Valjeva. Na deonicama trasiranim kroz Klisure i Stenske useke učestali su odroni, na Đerdapskoj i Ibarskoj magistrali dolinom Drine, kroz Sićevačku i Grdeličku klisuru, a pored odrona upozoravamo vozače i na pojavu ledenica u tunelima Đerdapske magistrale. Na autoputevima i putevima prvog i drugog reda u nižim predelima nema snega na kolovozu, dok su se zadržali zimski uslovi vožnje, a posebno na prilazima zimskim turističkim mestima, kao i na putevima drugog i trećeg prioriteta u planinskim predelima zapadne, južne, jugoistočne i istočne Srbije. Prema poslednjim informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima za putnička vozila nema dužih zadržavanja. Početak radne nedelje donosi uobičajeno veći broj vozila kada se saobraćaj osetno pojačava i na ulicama gradova. Zato vozite bez žurbe i poštujte pešake jer su pešaci najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju, a posebno budite oprezni u zonama škola. Naš operativni centar i broj 1987 vam je uvek na raspolaganju, kao i naša interaktivna mapa stanje na putevima koja se redovno ažurira.
Sedam minuta do sedam časova, prelistat ćemo i današnje izdanje dnevnih novina, kao što to i obično činimo u ovo vreme u našem i vašem jutarnjem programu Uhvati dan. Tema broj jedan bez apsolutno konkurencije jesu događaj od vikenda, polazak pa zaustavljanje i povratak voza koji je posle 18 godina trebalo da poveže Beograd i Kosovsku Mitrovicu, zatim vanredna sednica vlade, pa onda juče i sednica Saveta bezbednosti i izjava na toj sednici predsjednika Nikolića. E sad, kako koje novine to prenose, Kurir recimo na naslovnoj strani beleži: dosta terora, predsjednik Nikolić poručuje idemo u rat za Kosovo ako nas Albanci još jednom napadnu. Blic na naslovnoj strani: retorika zaoštrena do pucanja posle zaustavljanja voza za Mitrovicu. I zaista praktično nema drugog sadržaja na naslovnoj strani današnjeg Blica osim velikog naslova samo rata da ne bude. Sada nam treba hladna glava, jedna varnica može da napravi katastrofu. Blic prenosi reči predsjednika Nikolića: Srbija spremna da pošalje vojsku na Kosovo ako Srbi budu ubijani. Marka Đurića: vlasti u Prištini provociraju rat i to ne rade samostalno, već uz prećutnu saglasnost velikih sila. Ali također i prenose izjavu Darka Dimitrijevića, Srbina iz Goraždevca, inače našeg kolege sa Radio Goraždevca, radio novinara i voditelja i direktora Radio Goraždevca. Darko Dimitrijević za Blic kaže: svaki put kad političari podignu tenzije, mi ovde se osjećamo kao žive mete. Svi mi južno od Ibra želimo da živimo normalno i u miru, ali kad god političari podignu tenziju, mi smo ovde žive mete. On također kaže da tenzija je zbog slučaja voz, ponovo mu uvlače jezu pod kožu. Ćerke bliznakinje od 3 godine i žena ne izlaze iz sela dok se ne smire malo strasti, a ja zbog posla moram da se krećem. Idem automobilom do Pećini, nije mi sve jedno pošto imam srpske tablice i mogu svakog trenutka da me kamenuju. Ovo su dani kada po pogledu vidiš da si nepoželjan. Taman uspostaviš zajednički odnos sa Albancima i onda se opet sve naruši, kaže Darko Dimitrijević za današnji Blic. Inače, u Goraždevcu, kako kaže Darko, ima barem 50 automobila sa srpskim registarskim oznakama i njihovi vlasnici se ovih dana osjećaju kao glineni golubovi. Politika na naslovnoj strani, Nikolić, ako zatreba, poslaćemo vojsku na Kosovo i Metohiju. Ako su garant slobode kretanja Evropska unija i NATO, i ako to ne žele da obezbede, o čemu onda to razgovaramo s privremenim institucijama, a o čemu sa Evropskom unijom, poručio predsjednik Srbije posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, a Politika to prenosi na naslovnoj strani. Također, moram za trenutak samo da se vratim na današnji Blic, znam da sam još nešto u vezi sa ovom temom izdvojila. Blic o tome piše: dekoracijom voza se ne brani Kosovo. Mnogima je čak i u Srbiji zasmetala napadna dekoracija, pod znacima navoda, voza koji je zaustavljen. Spolje je bila ogromna istrcana trobojka i poruka Kosovo je Srbije ispisana na 21. jeziku. Unutrašnjost je kompletno oslikana freskama iz srpskih manastira na Kosovu. Kako u svakom sukobu prvo treba krenuti od sebe, postavlja se dilema, kaže Blic, koliko je voz ukrašen takvim motivima mogao s druge strane da bude shvaćen kao provokacija. Pa za Blic to komentariše predsjednik Centra za regionalizam Aleksandar Popov i kaže da voz predstavlja bespotrebno junačenje umjesto sredstvo za slobodu kretanja ljudi. Nije ni momenat ni način da tako dekorisan voz krene iz Beograda za Kosovsku Mitrovicu. Voz za Kosmet treba da izgleda obično kao i svi drugi vozovi, kao što su obični i autobusi koji već godinama se obraćaju na toj relaciji bez ikakvih problema. A sada se vratimo današnjoj politici koja na naslovnoj strani beleži i dan kada Trump postaje predsjednik. Milan Mišić, dugogodišnji dopisnik Politike iz Sjedinjenih Država, piše o tome kako se izvodi taj ritual, odnosno kako naslov glasi: smena gostiju hotela sa 8 zvezdica. Iseljenje iz Bele kuće odlazećeg predsjednika Sjedinjenih Država i useljenje novog obavlja se u stilu precizno planiranog vojnog manevra za samo 6 sati od momenta kada počne polaganje zakletve. I također današnja Politika donosi veliki tekst, veliko istraživanje: deca na stramputici. U 2016. otkrivena su 432 deteta mlađe od 14 godina koja su učestvovala u kriminalu, što je ipak za 3,5% manje nego 2015. Ličnim primjerom šaljemo poruku deci šta je ispravno, a šta ne, kaže Olivera Zečević iz MUP-a Srbije za Politiku. Ali kada smo već kod dece, Politika je na strani 7, piše: valjevski đaci u Parizu na takmičenju o velikom ratu. Na tom takmičenju inače učestvuju samo Francuzi, ali je za našu decu napravljen izuzetak, prvi put za 23 godine od kada takmičenje postoji. Večernje novosti također na naslovnoj strani: predsjednik Nikolić upozorio, šaljemo vojsku na Kosovo ako taknu Srbe. Vučić, mogli smo da proguramo voz, ali bi bilo mrtvih. Pojavljivanje jedinica ROS-u, znake da Albanci žele rat. Novosti otkrivaju kako je bivši vođa OVK izbjegao kaznu Haradina i slobodu u Hagu, platio 8 miliona evra. I današnje izdanje Lista Danas na naslovnoj strani o ovoj najvažnijoj temi: Savet za nacionalnu bezbednost zaključio da je Beograd u slučaju voz dobro postupio. I citiraju predsjednika Nikolića: nije nam do rata, ali poslao bih vojsku na Kosovo i Metohiju da zaštiti Srbe. Također danas na naslovnoj strani beleži da se bivši šef diplomacije, da je objavio Vuk Jeremić da će učestvovati na predsjedničkim izborima, i prenose njegovu izjavu: volim Srbiju i zato se kandidujem. E tako smo prelistali novine, a uskoro nove vesti prvog programa radija.
Časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Zaustavljanje putničkog voza koji je išao iz Beograda za Kosovsku Mitrovicu i postavljanje pripadnika ROS-u na Jarinje znak je da Albanci žele rat, ocenio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, on je rekao da su postupci Prištine bili trza i odlazeće američke administracije. Srbija, objasnio je Nikolić, neće rat, ali je spremna da na Kosovo i Metohiju pošalje vojsku ako to bude potrebno. Više hiljada Srba sa Kosova i Metohije poručilo je na protestnom skupu u Kosovskoj Mitrovici da će učiniti sve da sačuvaju mir, stabilnost i omogući opstanak u domovima. Na trgu Šumadija Srbi su protestovali zbog zaustavljanja voza iz Beograda i, kako su naveli, pokušaj ugnjetavanja i zastrašivanja Srba na severu pokrajine. Incidenata nije bilo. Akcija Prištine bila je suprotna onome što je dogovoreno u Briselu, jer je za dolazak naoružane jedinice na sever Kosmeta bila neophodna saglasnost lokalnih Srba i dozvola NATO-a, rekao je premijer Aleksandar Vučić gostujući na televiziji Pink. Vučić je naglasio da je Srbija, zahvaljujući mudrosti, uspela da sačuva mir. Voz je, kako kaže, mogao da stigne do Kosovske Mitrovice, ali bi u tom slučaju bilo mrtvih na obe strane. To prema njegovim rečima nije u interesu Srbije, dodao je da je uveren da su svi Evropska unija i NATO znali šta će se dogoditi, ali da nisu reagovali. Avion turske aviokompanije Airlines Cargo srušio se u blizini aerodroma Manas u Kirgistanu. Poginulo je najmanje 16 ljudi, saopštio je predstavnik kirgistanske vlade. Istraga o padu aviona Boeing 747 je u toku. Delegati iz 70 zemalja koji su se okupili na mirovne konferencije o Bliskom istoku u Parizu potvrdili su da se samo dvodržavnim rešenjem između Izraela i Palestine može da reši njihov sukob. Oni su upozorili da neće priznati preduzimanje bilo kakvih jednostranih koraka. Na završetku skupa saopšteno je da će zainteresovane strane nova konferencija biti održana do kraja godine. Palestinci su pozdravili održavanje skupa, dok premijer Izraela Benjamin Netanjahu konferenciju ocenjuje kao beznačajnu s namjerom da se, kako je rekao, Izraelu nametnu uslovi suprotni nacionalnim interesima. Škola u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu danas nastavljaju redovnu nastavu, vanredna i dalje na Pešterskoj visoravni gdje su zaleđeni vodovodi. Od danas će đaci u klupe i u opštini Medveđa gdje zbog najavljenog snega vanredna situacija nije ukinuta. U školske klupe će i đaci u Blacu, Dimitrovgradu, Babušnici kao i Ivanjičkom kraju. Danas će biti poznat dobitnik Ninove nagrade za najbolji roman godine. Sport, Jelena Janković i Viktor Troicki obezvedili su plasman u drugo kolo Australian Opena nakon maratonskih mečeva. Jelena Janković je pobedila Nemicu Lauru Zigmundsa 2-1, dok je Troicki posle pet setova bio bolji od Damira Džumhura iz Bosne i Hercegovine. U toku je meč između Dušana Lajović i Francuza Stefana Robera. Posle prvog seta Lajović vodi 1-0. Vreme danas na oblačenje sa slabim snegom sa jugozapada u toku dana proširit će se na ostale krajeve, uz manje povećanje visine snežnog pokrivača, najviša dnevna temperatura od minus 3 do 1, u Beogradu 0 stepeni. Čuli ste vesti koje je pripremio i čitao Čedomir Savković.
Časova i već skoro 5 minuta i zaista krajnje vreme da na početku drugog sata jutarnjeg programa Radio Beograda 1 probudimo naše najmlađe slušalce, naravno uvek kažem i sve one koji se tako osjećaju. Dobro jutro, deca.
Pa na nebu i avro odskočio.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Ja sam Mihajlo Marjanović, živim u Brezovici koja se nalazi u opštini Gornji Milanovac na planini Rudnik. Upravo u ovaj moment ovdje je mnogo hladno, ali gledajući kako je u ostalim delovima Srbije ili na primjer u Rusiji, ovdje je dosta toplo. Zašto sam spomenuo Rusiju? Zato što sam ja iz Rusije. U uzrastu 10 godina ja sam došao ovdje u 4. razred i krenuo da učim. Ja živim sa mojim ocem, majkom, mojom sestrom Veronikom koja ima 3 godine i bratom Andrejem koji ima 12 mjeseci i nekoliko dana će napuniti godinu dana. Mi živimo na drugom spratu naše kuće. Na prvom spratu živi moj čiča Marko, njegova žena Dragana i njihova mala čerka koja ima negde oko 6 mjeseci Darija. Još tamo živi moja baba Milica. Mi živimo u selu Brezovic. Ovdje ima malo dece, zato ima malo društva, ali blizu je Varošica Rudnik koju ja ponekad izlazim, a ponekad se nalazim kod kuće na našem imanju. Ja volim da živim u Srbiji zato što su ovdje niske cene na produkti u prodavnici, nije kao u Rusiji gdje je sve bilo preskupo zbog inflacije najvjerojatnije. Još mi se sviđa u Srbiji njeno vreme zato što čak u sredini zime ovdje je mnogo toplo i može da se izlazi napolje čak u majici. Dok u Rusiji sam morao da oblačim se po pola sata da bi izašao napolje. U Rusiji sam živeo može na granici Sibira, na granici između Azije i Evrope, na planinama Urala. To oni su dugački, ali nisu baš veliki. Najveća planina ima negde 1000 metara možda u visini. Ali ipak tamo da, bilo hladno. U Srbiji sam već 3 godine. Mnogo sam sreća što sam došao ovdje i planiram ovdje da ostanem barem do 20 godina. U Brezovici je mnogo čvrsto snijeg, što je čudno. I on je nevjerovatno čist, zbog toga što ovdje ima retko prolaze različita auta. Najčešće ono izgleda kao nekoliko kuća pored kojih se nalazi štala, odaljeni jedni od drugih na rastojanje otprilike 100-300 metara. Ima puno. Ovdje se planine graniče sa ravninama i može se iz jedne tačke vidjeti druga tačka.
Predam, i toj drogi bit ću predam,
Časova 13 minuta, Radio Beograd 1. Jutarnji program vam saopštava nove temperature za 7 časova, mada bez velikih promjena u odnosu na prethodni sat, bezmelo bez ikakvih promjena i dalje najhladnije u Sjenici gdje je i dalje minus 15 stepeni i dalje najmanji mraz u Beogradu gdje je minus 3 stepena, minus 11 stepeni je trenutno u Zaječaru i Dimitrovgradu, minus 10 na Kopaoniku i u Velikom Gradištu. U Novom Sadu i Kragujevcu je minus 5, u Nišu minus 7 stepeni. Bezmalo u celoj zemlji sa zaista retkim izuzetcima sumaglica, magla ili gusta magla u ovom trenutku. Upravo na to upozorava i Republički hidrometeorološki zavod. Kasnije će se magla dići, ali tu negde do pola 8 pojedini delovi Beograda, zatim je delovi Šumadije, zatim kako su onda još rekli, svuda gdje su doline, kotline, rečni tokovi, gusta magla koja će, kažem, dići se nešto kasnije, ali sve tamo do pola 8 na to itekako treba obratiti pažnju. Vremenska prognoza kaže da će ujutru biti dakle magla, na oblačenje sa slabim snegom sa jugozapada u toku dana, proširit će se na ostale krajeve uz manje povećanje visine snežnog pokrivača. Vetar slab i umeren, istočni u Podunavlju, Pomoravlju i na planinama u pojačanju. Najviša dnevna temperatura danas od minus 3 do plus 1 stepen. U Beogradu slično vrijeme nas očekuje, dakle posle maglovitog jutra u pojedinim delovima grada, u toku dana pretežno oblačno, prepodne suvo, popodne i uveče povremeno slab sneg. Vetar slab i umeren, istočni, popodne u pojačanju. Najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 0 stepeni. Ponavljamo informaciju da su škole u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu od danas nastavile redovnu nastavu. Vanredno je i dalje na Pešterskoj visoravni gdje su vodovodi zaleđeni. Od danas se u klupe vraćaju i đaci u opštini Medveđa gdje zbog najavljenog snega vanredna situacija nije ukinuta. U školske klupe će i đaci u Blacu, Dimitrovgradu, Babušnici kao i u Ivanjičkom kraju. Što se glavnog grada tiče, najteža komunalna situacija je sa vodom i uopšte u vodovodu. Zato je još krajem prošle nedelje gradski menadžer Goran Vesić najprije se zahvalio Beograđanima koji su pozitivno reagovali na apel za smanjenje potrošnje vode, ali je istakao da to nije dovoljno. Nalazimo se, kaže Vesić, na ivici proizvodnje, a razlog je što jedan broj građana iz prigradskih naselja stalno drži slavine otvorenima, jer veruju da na taj način mogu da spreče zaleđivanje vode u cevima, što je zabluda, ukazao je Goran Vesić. To je trenutno najveći problem u gradu, komunalni, kvarova je doduše sve manje, ali kako nas čeka još nekoliko hladnih talasa i sada najpreledenih dana, moramo biti oprezni. Generalni direktor preduzeća Beogradski vodovod i kanalizacija Dragan Đorđević naglasio je da je u prvom prioritetu od 5. januara u Beogradu bilo više od 200 intervencija koje su sanirane. On također takođe apeluje na građane da vode računa o mernim mestima i unutrašnjim instalacijama kako ne bi dolazilo do zamrzavanja i pucanja cevi. A sada prelazimo na ekonomske teme i idemo u Niš tim povodom. Ovih dana nevladina organizacija Eneka realizuje osmi ciklus Pokreni se za posao, u okviru koga će podsticajna sredstva za nabavku mašine i opreme za pokretanje sopstvenog biznisa dobiti 100 kandidata iz 50 lokalnih samouprava u Srbiji. Zainteresovani i dalje mogu da se prijave za ovaj ciklus i to do 31. januara, a ko će dobiti podsticajna sredstva i stručnu pomoć za pokretanje sopstvene delatnosti saznaće se krajem maja. U prethodnih 7 ciklusa Eneka je pomogla 606 preduzetnika, od kojih danas uspešno radi čak 97%. Inače, partner u realizaciji tog projekta je i naša kuća, Radio Televizija Srbije. Priču o tome ovoga jutra pripremio je naš reporter Osman Rašić.
Dragi slušalci, ovog jutra pred našim mikrofonom Milivoje Jovanović iz organizacije Eneka, nevladine organizacije koja brine o mladim ljudima da im pronađe kako da krenu u sopstveni biznis. Milivoje, brinete o onima koji su ostali bez posla, o onima koji žele da krenu u sopstveni biznis. Kako će biti u 2017. verujem da nastavljate?
Mi nastavljamo sa našim radom, jako smo uporni u tome i imamo dobre rezultate kao što vaši slušalci znaju. Mi ćemo u 2017. završiti naš program Pokreni se za posao, osmi ciklus programa Pokreni se za posao i nadam se dobit ćemo 100 jako uspješnih preduzetnika iz Republike Srbije. Biće tu i mladih preduzetnika i žena preduzetnice i ljudi koji su ostali bez posla, koji su sa nama pokrenuli svoj porodični posao i tih 100 biznisa koji će biti iz preko 50 opština će mnogo značiti u svakoj lokalnoj zajednici. Kažem, kao i uvek, dati jedan dobar primjer, jednu motivaciju, jedan podsjet da ipak kad nešto radiš srcem, sa puno želje, znanja i iskustva i kad imaš dobro tržište i plan, možda se uspe u biznisu.
Kada očekujete da se završi ovaj osmi ciklus pokreta?
Pa ovako, prijava traje do 31. januara 2017. godine, ali ceo sam proces će se završiti negde maja meseca, kada ćemo, kažem, zvanično predstaviti te naše preduzetnike.
Milivoje, šta ovih 100 preduzetnika koji će već u maju moći da krenu u posao, šta oni dobijaju od neke?
Oni dobijaju pre svega opremu koja je potrebna za rad, što mislim da je ključ da je to taj deo koji se tiče investicije. Neki put je to u potpunosti dovoljno za njihov rad, neki put oni nabave još nešto od opreme. Nudimo im takođe i jako korisne treninge i obuke koje rade upravo kolege preduzetnici koji im prenose neka direktna znanja i iskustva kako da izbegnu te neke probleme u poslovanju. I ono što mi njima nudimo kao ekspertski tim neke jeste besplatno poslovno savjetovanje, pre svega iz oblasti financija, marketinga, prodaje, komunikacije i tako dalje, kako bi oni što bolje iskoristili svoje potencijale.
Brinućete o njima kao što brinete i o svim prethodnim preduzetnicima koji su prethodnih 7 ciklusa dobili vašu pomoć.
Tako je, do sada je podržano 606 preduzetnika, ono što ja mogu da kažem da 97% njih i dalje uspešno radi, što je dokazalo da naš model jako uspešan i jako dobar i tako ćemo i nastaviti u budućim godinama.
Gospodine Jovanoviću, vama lično, ali i svim preduzetnicima koji su preko Eneke započeli svoju budućnost i onima koji će tek početi. Sve najbolje u 2017.
Hvala puno i hvala RTS-u što nas prati i što ste uvek tu da prezentujemo pozitivne primere.
Radio Beograd je uvek spreman da otvori vrata za inicijative i za programe koji stvarno pomažu i koji imaju rezultate.
Hvala vam još jednom i nadam se da ćete partnerstvo sa RTS-om nastaviti i sa Radio Beogradom i u budući.
Reč iskrenu reč, iskreni smeh, kad su za ljude koji se vole, kad su za more. Da imam para, gomilu para, rekla bih kadu, dajte mi kadu. Da imam para, gomilu para, rekla bih kadu, yeah.
Časova 24 minuta, evo još ekonomskih tema u našem jutarnjem programu. Vratit ćemo se za trenutak zanimljiv napis u današnjoj politici na strani 9. Trgovci ne primaju kartice zbog visokih provizija. Plastični novac, takozvani plastični novac, još nije stigao u male trgovine, zanatske radnje i trafike, pa bez keša nema ni dopuna za bus plus, novina, cigareta. Privredni analitičar Dragoljub Rajić za politiku kaže, provizije koje se na bezgotovinske transakcije plaćaju u Srbiji su od 1,9 do 2,8% i za nekoliko puta su veće nego u ostatku Evrope, gdje je propisan limit do koje visine ta naknada može da ide. Zbog toga je sva roba koju kupujemo, pogotovo u velikim trgovinskim lancima, najmanje za 2% skuplja nego što bi inače bila. Vrlo zanimljiv tekst na strani 9 govori i o našim potrošačkim navikama da koristimo kartice za plaćanje i tamo gdje se može, manje nego drugi i u regionu pa i u Evropi. Još jedna zanimljiva privredna tema su klasteri. Već punih 10 godina država pomaže udruživanje preduzeća iz istih privrednih grana u klastere, pa tako u Srbiji trenutno postoji oko 50 aktivnih klastera. Ipak za samo nekolicinu klastera može se reći da donose direktnu dobit svojim članovima, dok većina postoji samo kako bi se održavali kontakti unutar branše. Zbog čega se udruživanje u klastere u nekim oblastima pokazalo kao dobar poslovni potez, a u drugima ne, istraživa ovo je kolega Nenad Militarević.
Od 2007. do danas država je pomagala razvoj klastera sa prosječno 20 miliona dinara godišnje, a najviše novca dobili su klasteri u oblastima kao što su IT, poljoprivreda, turizam, automobilska i modna industrija. Ovi klasteri zabeležili su i najbolje poslovne rezultate, pa se danas mahom i ne prijavljuju za pomoć države. Svaki klaster našao je drugi model rada, pa se tako IT klasteri fokusiraju na obuke i stipendiranje studenata, a modni klasteri na izvoz. Marina Blagojević iz Asocijacije srpskih klastera kaže da je nov standard ili novu tehnologiju daleko lakše uvesti ako sve firme iz istog sektora istovremeno prinu na posao i podeli iskustva i troškove obuke.
Isto tako i kolege iz svih ostalih sektora imaju prostor u kome sprovode zapravo edukaciju sa svojim planicama i automobilska industrija i industrija metala. Ono što je bitno jeste da su to uvek neke stručne stvari koje su jednostavno jeftinije i jednostavnije da se za više firmi uvedu na taj način preko klastera.
Država će i u 2017. godini nastaviti finansiranje klastera. Maja Pejčić iz Razvojne agencije Srbije kaže da novac koji država daje može biti dovoljan za jednu ili dve godine, ali da posle toga firme moraju da plaćaju članarine, jer bez članarina nema ni profesionalnog menadžmenta klastera. Ona podsjeća da se i najmanje preduzeće mogu udruživati u klastere i konkurisati za državnu pomoć.
Ako pričamo o malim i srednjim preduzećima koji su, da kažemo, osnovne članice klastera, na primjer, Razvojna agencija isključivo podržava nastup na međunarodnim sajmovima samo kroz klastera.
Najčešći razlog za neuspjeh klastera je međusobno nepoverenje, jer tržište je malo i većina firmi gleda negativno na konkurenciju. Slađana Milojević, menadžerka klastera Modne industrije Srbije. Kaže međutim da to možda važi za velike igrače, ali da je za manje i srednje firme udruživanje izuzetno korisno.
To je ono što je možda i ključna stvar klastera u odnosu na neke druge forme udruženja. Vi za jednim stolom ćete imati direktne konkurente na određenom tržištu. Da dam primjer, u našoj modnoj odevnoj industriji imate na primjer na jednoj poziciji, evo u Knez Mihajlovoj, radnju do radnje, koja je jednim drugim konkurent, a oni su svi na primjer članovi klastera.
Ideja klastera u svetu uzima sve više maha. Najpoznatiji klaster svakako je Silikonska dolina u SAD, a danas su popularni i mikroklasteri, kada se, na primjer, restorani iz istog bulevara udruže u klaster, kako bi jeftinije nabavljali namirnice ili se dogovarali oko radnog vremena za praznike.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Ljubi, ljubi, ljubi me.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve, dok ne spane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. Da potrošim svoju, na ženu vanivu.
U prodaji.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Radeta Nasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašni od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Eko.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna,
kako pronaći odgovore. Jer svako od nas je i prič, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
Ishrana u službi zdravlja. 11. januar, noć, utorak na sredu. Među svetovima svet, Radio Beograd 1. U 27 minuta do 8 časova Radio Beograd 1 podseća na Vesti jutra. Zaustavljanje putničkog voza koji je išao iz Beograda za Kosovsku Mitrovicu i postavljanje pripadnika Rosuna Jarinje znak je da Albanci žele rat, ocenio predsjednik Nikolić posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost. Na protestnom skupu u Kosovskoj Mitrovici Srbi pozvali Prištinu da se uzdrži od provokacija jer će poručuju braniti svoje domove, porodice i opstanak na tom području. Avion turske aviokompanije Airlines Cargo srušio se u blizini aerodroma Manas u Kirgistanu. Poginulo je najmanje 16 ljudi, saopštuje predstavnik kirgistanske vlade. Istraga o padu aviona Boeing 747 je u toku. Dvodržavno rešenje je jedini izlaz iz izraelsko-palestinskog sukoba, poručile svetske diplomate sa mirovne konferencije o Bliskom istoku koja je održana u Parizu. Danas će biti poznat dobitnik Ninove nagrade za najbolji roman godine. Vreme očekuje nas na oblačenje sa slabim snegom popodne. Najviša dnevna temperatura od minus 3 do plus 1 stepen, u Beogradu oko nule. Trenutno u Beogradu minus 3, u Kragujevcu i Novom Sadu minus 5, u Nišu minus 7 stepeni.
Slušaj, roletne gasice, sva svetla radi od tebe. Za loše vesti neke izda pamćenje, budi budna samo za mene. Sa lica skidaj brige sve, da nam veće pokvare. Misliš da puče mozak da zaboravi, da u nama ima ljubavi. I voli me, i voli me, i voli me. Nerve kidaju, osmica lica skidaju, noće za moju dušu odberaj mi sve, priđi bliže znaš da želim te. I voli me, i voli me, i voli me, on nikad ranije. We'll be right back.
pre pitanja jutra naše uobičajene rubrike u ovom terminu u jutarnjem programu Uhvati dan Radio Beograda 1 u 7:37. Najpre aktualne sportske informacije. Kao što znate, noćas je počeo prvi Grand Slam teniski turnir u Australiji, u Melbourneu. Nastupili su već neki od naših takmičara. Beleže pobede i Jelena Janković i Viktor Trojicki i plasman u drugo kolo Australian Opena, oboje posle maratonskih mečova, slobodno možemo tako da kažemo. Jelena Janković je pobedila Nemicu Lauru Zigmund sa 2-1 po setovima 6-1, 1-6, 6-4, dok je Viktor Trojicki posle 5 setova bio bolji od Damira Džumhura iz Bosne i Hercegovine 6-4, 6-4, 2-6, 2-6, 6-3. Trenutno igra Dušan Lajević, njegov protivnik je Francuz Stefan Robert. Dušan Lajović vodi 2-0 u setovima, a u trećem setu trenutno je 3-3. A evo sada i dobro poznatog džingla.
Pitanje jutra.
Pitanje jutra se prosto nameće samo po sebi s obzirom na situaciju koju smo imali tokom vikenda, s obzirom da o tome pišu i sve današnje novine, a to je pokušaj da voz iz Beograda stigne u Kosovsku Mitrovicu i zaustavljanje tog voza u Raški, njegovo okretanje, vraćanje za Beograd, tim povodom vanredna sednica vlade. A zašto je bilo? Zato što je sa druge strane administrativnog prelaza, što su Albanci, odnosno kosovski Albanci, da kako izvali pripadnike ROSU na administrativni prelaz Jarinje, što je u Beogradu protumačeno kao da Albanci žele rat. Isto tako, čuli ste i malo pre i u kratkim vestima, na protestnom skupu juče u Kosovskoj Mitrovici ovim povodom Srbi pozvali Prištinu da se uzdrži od provokacija jer su poručili da će braniti svoje domove. Takođe, današnje novine gotovo sve beleže, dakle, izjavu predsjednika države juče na sednici Saveta za bezbednost, a to je da se na provokacije Prištine, ukoliko bi se prešla granica i ukoliko bi bili napadnuti Srbi, reagovalo vojnom akcijom sa naše strane. E sad, pitanje jutra za vas i za prosto vaše komentare neka glasi ovako: da li bi do svega ovoga došlo da je iz Beograda krenuo jedan običan putnički voz, s obzirom da znamo da se saobraćaj sa Kosovom i Metohijom odvija godinama nesmetano i drumski, odnosno vozilima, privatnim i autobusima, pa i železnički od Raške do Kosovske Mitrovice. Dakle, da je u subotu krenuo jedan najobičniji, a ne dekorisani, kako pišu današnje novine, voze, da li bi on bez problema stigao u Kosovsku Mitrovicu? Da li je zapravo to što je nas polja na tom vozu bilo ispisano Kosovo je Srbija, bio ukrašen srpskom trobojkom i ispisano Kosovo je Srbija na čak 21 svetskom jeziku, iznutra dekorisan, dakle, replikama fresaka iz najpoznatijih i najvažnijih manastira srpskih na Kosovo i Metohiji. Dakle, da to nije bilo tako, da li bi bilo svega ovoga o čemu danas pričamo sa povišenom tenzijom? 011-322-5099, 322-5099, izvolite, javite se. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Stanko, Novi Sad.
Izvolite, Stanko.
Pa ne znam šta da vam kažem na to pitanje. To je delikatno pitanje.
Slažem se potpuno.
To ne može ni naša država, ni naša vlada odgovoriti. Ako smo mi, ako je to deo naše teritorije, imamo policiju, imamo vojsku, ako treba i naša vlada i sve da bude tamo u Kosovskoj Mitrovici, a šta će nam vlada i u Beogradu da je i vojska silna? Pa da ti kažem, ja se samo plašim da ne dođe do haosa, pa posle da kažu Sančak ide Bosni tamo od te muslimanima, Vojvodina da se ocepi, bit će haos ako se ovako dalje nastavi. Ne znam šta da vam kažem.
Pravda. Jeste uplašeni, Stanko?
Pa da ti kažem, ja sam 80 godina. Ja sam i onaj drugi svjetski rat predvidio, recimo, Mene su Italijani, kad su bili na selu Crnoj Gori, mnogo šutirali. Jeva me 88. godini.
Da.
Ovo što se dešava nevalja. Šta će biti, ne znam.
Najlepša hvala, Stanko, što ste se javili. Prijatno, svako dobro. 011-322-5099-322-5299, to su naši telefoni. Još neko je pozvao. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Samo sam htio da kažem da se Kosovo rešava unutar Kosova, a ne na administrativnoj granici.
Šta to znači? Objasnite nam ovo.
Trebalo je, znači, uraditi, uvesti liniju do Kosova polja pa i dalje do Brezovice. Trebalo je tu liniju najaviti i trebalo je u promotivnoj vožnji pozvati ambasadore iz Beograda, Evropske unije, da sedu u tom vozu. Albanci, kada bi videli plavo, crveno, belu boju, oni su agresivni kad tu boju vide, kao što neko kad vidi crvenu boju, i oni bi odmah počeli da gađu. Bila bi šteta, ali mi bi imali velike poene.
Mm-hmm.
Druga stvar.
Drugim rečima, vi mislite da to što je voz bio tako ukrašen jeste ono što je izazvalo ovu reakciju?
Da vam kažem nešto, nama ta boja odgovara. Znači, kad vi imate, na primjer, igrače Reala koji igraju u bijelim dresovima, imate Barcelonu koja igra u ljubičastim dresovima, a to Realu, na primjer, smetaju Barcelonini dresovi, a Barcelone smetaju Realovi dresovi. Isto tako i kod nas. Znači, oni će uvek biti agresivni, uvek će njima smetati. Vi ne možete da obučete trenerku i da prošetate Prištinom na kojoj piše Srbija, ili kačket da stavite na kojoj piše Srbija. I s tim moramo da se pomirimo. Jer to je odavno. Druga stvar, znači, mora se prebaciti lopta unutar Kosova. Ovako ćemo non stop da imamo neke tenzije, neke trzavice, kao što imaju Izraelci u oblasti Gaze. Znači, non stop se napadaju Arapi, Arapi se vraćaju, napadaju Izraelci i non stop ćemo biti faktor koji je faktor nestabilnosti. Ljudi će se okretati od nas, bežati od nas. Znači, treba porazgovarati sa gospodinom Markom Đurićem i reći mu: gospodine Đuriću, ako želite da budete na tom mjestu, morate da napravite plan, bilo akcije za izgradnju kuće, bilo plan, kao što je na primjer bila linija Beograd-Kosovo. Ne može, gospođo, ništa da se radi stihijski.
Slažim se potpuno.
Recite, da, mislim, ovo, kad smo mi znali da je taj voz, tako, na primjer, ukrašen i da tako kreće? Pa mi imamo te manastire dole, ostavili smo ih 99. Znači, mi smo čekali 18 godina da bi nam Rusi poslali lokomotivu, da bi mi tu lokomotivu ukrašili i da bi došli na Kosovo. Da je neozbiljno, gospodin.
Hvala vam najljepše što ste se javili. Ima još onih koji žele da se uključe u pitanje jutra. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Hvala, Višica, pozdravlja Belgrad. Nismo se dugo čuli.
Izvolite, da.
Evo, ovako stoji. Projekat Kosovo je odavno zamišljen kao teritorija van Srbije. A pogotovo za vreme Titove vladavine. Albanci su planski naseljavali na prostor Kosova da bi jednog trenutka, kad im zatreba, potpalili taj narod, dali mu zaštitu da potiskuje Srbe i da preko njih dobiju alibi da mogu Srbima da rade šta hoće.
Idemo na voz sad. Idemo na voz. Idemo direktno.
Idemo na voz. Pazite, voz. Ako čitate između redova, ovo je lepo smišljen projekat da se pokaže zapadnim zemljama da ljudska prava za Srbe ne postoje na prostoru Kosova, koja je teritorija Srbije. Razumijete, nije to urađeno bez veze. To je projekat koji je urađen da bi se pokazalo da je stalno se pregovara sa tim ljudima dole, Albancima. Od toga nema ništa. Vreme prolazi, za njih radi vreme. To je projekat koji je urađen planski da se pokaže da mi pregovaramo s njima, prolazi vreme, ništa neće rasporediti i tako dalje. Evo, te deklaracije, šta ja znam, rezolucije kažu za ljudska prava da ne možete rasprečavati protok ljudi, robe i tako dalje. Znači, to je lepo urađeno, fino, perfidno, da se pokaže zapadu, evo vidite, ne može ni čovjek da ode, ne može voz, ne može roba, ne mogu putnici.
Hvala vam najlepše. Idemo dalje. Još neko je pozvao telefona Radio Beograda 1. Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovanje.
Izvolite.
Razumno, pored telefona. Pa, jednostavno je
država vam se prostire onoliko koliko ste spremni da, znači, žrtvujete praktično i sebe i tako dalje. Mi nismo u ovom trenutku spremni da žrtvimo ništa i granice su nam tu gde jesu. Voz može ići tu dokle može ići i to je tako.
Dobro, a ne, ali prosto svi, ja bih sam tako želala da dobijem odgovor na to pitanje, da li je to zapravo bilo nešto što je isprovociralo reakciju što je voz bio tako ukrašen kako je bio ukrašen?
A šta vi mislite, da li je on bio nakaradno ukrašen ili je bio ukrašen u skladu sa nekim našim...
Da vam kažem, po meni je bio neukusno ukrašen, mislim, za to čisto estetike što se tiče, mislim, eto, to moram priznati.
Pa dobro.
A po vama?
Pa po meni, mislim, nije. Ako smatramo da je to naša teritorija, onda tu, što se tiče estetike, sigurno nije, jer svi drugi oko nas su, kažem, eto, spremni na raznorazne provokacije. Ako nekim drugima smeta čokolada, onda šta bi nama smetalo naša zastava? Ne znam što drugo da vam kažem.
Hvala vam najviše što ste javili. Prijetno. Idemo dalje, imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro. Dobro jutro.
Javljam se iz Beograda.
Izvolite.
Ja još uvijek mislim i smatram da je Kosovo Srbija.
Dobro.
Pa zašto ih da ne piše Kosovo Srbija? Oni mogu da kažu da je Preševo istočno Kosovo. I niko normalno ne reaguje, mislim, sa zapada ćute. Koja država lako poklanja svoju teritoriju? Neke države drže ostrava pa hiljadama kilometara od svoje teritorije i ne daju je nikome. Znači, Albanci imaju pravo da kažu za Kosovo koje su oteli, da je Kosovo država, da je to njihova teritorija, a to je teritorija Srbije.
Dobro, hvala vam.
I po meni je to sasvim normalno i da piše i da bude tako ukrašen voz i da se ide u svoj kraj.
Da se ide svakako, hvala vam najlepše. 7:49, pitanje jutra, Radio Beograda 1, ovoga jutra o onome što je obeležilo vikend i pozivamo vas prosto da prokomentarišete to da li je to kako je voz za Kosovsku Mitrovicu bio ukrašen izazvalo sasvim sigurno probleme. Još neko je na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja kažem da je voz bio još, da je trebao biti još ukrašeniji i još istaknutiji i naglašeniji da je to Srbija, jer to jeste Srbija. I znate kako, to vam je kao kad čovjek pusti da ga neko gazi, on ga uvijek gazi. Znači, mi moramo poštovati sebe i znati da je to naša teritorija i ako treba, imam tri sina, ako treba i životom. Znači, ne smemo više dozvoliti da nas niko gazi. I ja sam jučer gledala emisiju Vučić i ona Milićka, ja bi protrela iz Srbije. Mislim, Vučića ne, nego onu šta je sve govorila protiv Srbije. Ako mi sami sebe ne pustimo, gospođa, ja sam živjela u više republika, malo sam uzbuđena, i malo nego dosta.
Da.
U više republika bivše Jugoslavije, gdje nisi smeo da progovoriš, a zvanični jezik je bio srpski. Učilo se u školi srpski, nije se smelo govoriti srpski.
Uh-huh.
A niko ti neće odgovoriti, možda govoriš, ali ti niko neće odgovoriti. Demokratije nigde nema kao u Srbiji. Živela Srbija i ne dajmo Kosovo, ne dajmo svoj pedalj. Toliko.
Hvala što ste se javili. 7:51, bilo je ovo pitanje jutra, ovog ponedeljka 16. januara. A mi sad naravno nastavljamo sa jutarnjim programom, slušamo malo muzike Sašu Vasića, a onda pošto je ponedeljak i dnevnik Bojana Karavitića.
Oh, yeah.
tebi. I sad na tvojoj sceni od neba nauči me opet sanjati i voleti.
Šesti minuta do 8 časova imamo i trećeg predstavnika u drugom kolu Australijan Opena. Dušan Lajović upravo pobedio u prvom kolu Stefana Robera iz Francuske. U Beogradu minus 3, Kragujevcu, Nišu minus 5 stepeni, pardon, Kragujevcu, Novom Sadu minus 5, u Nišu minus 7 stepeni, a mi idemo u Novi Sad jer svoj dnevnik i ovog ponedeljka šalje Bojana Karavidić.
Ponedeljak 9. januar. Na slavi kod kumova u Pančevu. Sa Snežanom se družimo od prve godine fakulteta. Studirale smo novinarstvo na političkim naukama u Beogradu. Ona nikada nije postala novinarka, ali je bila aktivna i prepoznatljiva u lokalnoj zajednici kao osoba koja je neprekidno davala vetar u leđa i šansu mladima. 90. godina prošlog veka, u najgore doba Miloševićeve vladavine, bila je direktorka Doma omladine i tada organizovala i tribine na kojima su učestvovale najviđenije slobodno misleće osobe. Bila je to nekoliko godina oaza demokratski nastrojenih građana iz mnogih gradova Srbije. Ni sada se ne smiruje Snežana. Uključila se u kampanju jednog predsjedničkog kandidata čije prezime počinje na slovo J, a nije Jeremić. Takva je moja Sneli, inače baka troje unuka. Utorak 10. januar. Dunav je okovan ledom. Na očigled iz sata u sat gomilaju se debele sante. Priroda gruva ne štedeći, a čovjek se pravi blesav i misli kako je sve moguće. Kakva zabluda. Sreda 11. januar. U Srpskom narodnom pozorištu najavljeno je da je subotički reditelj Andraš Urban, trenutno jedan od najintrigantnijih kod nas, a i šire što bi se reklo, počeo probe na predstavi po motivima polemičke Kišove proze Čas anatomije. Premijera je predviđena za februar kao prva Urbanova režija u našem najstarijem nacionalnom teatru. Ovo je bio povod da detaljnije pitamo upravnika Zorana Đerića o sezoni. Rekao mi je nekoliko stvari, a naročito me je obradovala nova saradnja sa Beogradskim narodnim pozorištem i razmene gostovanja. Tako će novosadska predstava naslova Požar, Lounge, Kontrast ili Tamo gde smo ostali, mlade rediteljke Mije Knežević, ali već prisutne na mnogim scenama, gostovati baš u Beogradskom narodnom. Rediteljka je obradila tragičan događaj u diskoteci Kontrast, odnosno kafeu Lounge ranije, kada se u požaru ugušilo 14 mladih i do sada slučajevi nisu razjašnjeni do kraja. Naime, nejasna je odgovornost gradskih inspekcija. Mlada Mija Knežević i svi glumci doneli su nam na scenu Naš jadan život u Srbiji. Četvrtak 12. januar. Prostrujala je vest da će država prodati naš paviljon u Đerdinima, gde se održava svetska najstarija i najprestižnija izložba savremene umetnosti, Venecijansko bijenale. Navodno, nema sredstava da se održava ovaj deo naše kulturne baštine sagrađene 1938. godine u vreme Kraljevine Jugoslavije, kada je i kupljeno. Do danas na fasadi stoji ispisano Jugoslavija. Ipak se nadam da je vest o smrti naših paviljona u Hjertinima preuranjena. Petak 13. januar. Ceo dan se nerviram. Danas se obeležava nova godina po julijanskom kalendaru, a u medijima se najavljuje kao srpska i pravoslavna. Znači netačno, jer je slavi još nekoliko crkava, ne samo srpska. Isto je i sa Božićem. Božić 25. decembra nikako ne možemo nazvati katoličkim, jer ga slave i Grci, a koliko znamo, Grci su pravoslavci. Toliko o neznanju da postoje dva kalendara, stari julijanski i novi gregorijanski. Subota 14. januar. Ženska podnevna žurka posle pijace kod cece u kafiću. Danas je tema Ducin službeni put u Indiju. Nešto joj se i ne ide, a mi u glas kvocamo da nam kupi pamučne bele košulje koje kao da su postale zakonom zabranjene. Nigde ne mogu da se kupe. Nema ih u radnjama. Žudimo za malo stvarne, prirodne beline u telu. Valjda će Duca uslišiti naše želje. Nedelja 15. januar. Svaki dan prelazim preko mosta iz Petrovaradina u Novi Sad i vraćam se istim putem. Gledam arktičko doba koje je zavladalo Dunavom i nema nameru da prestane. Danas je nebo plavo, sija sunce, naivno i blago, a onda pogled na dole i povratak u stvarnost. Kako li će biti kad počne topljenje ove ogromne količine leda? Ali jedna lepa vest. Ne prodaje se naš paviljon u Đerdinima. Još malo pa će i kraj januara, kraj proslavama, slavama, kraj danima kada se pretežno lenspovalo i jelo. Čuvajte se poledice i čujemo se za 7 dana.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Zaustavljanje putničkog voza koji išao iz Beograda za Kosovsku Mitrovicu i postavljanje pripadnika ROSU na Jarinje znake da Albanci žele rat ocenjuje predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost on je rekao da su postupci Prištine bili trze i odlazeće američke administracije. Srbija, objasnio je Nikolić, neće rat, ali je spremna da na Kosovo i Metohiju pošalje vojsku, ako to bude potrebno. Više hiljada Srba sa Kosova i Metohije poručila je na protestnom skupu u Kosovskoj Mitrovici da će učiniti sve da se čuvaju mir, stabilnost i omogući ostanak u domovima. Oni su protestovali zbog zaustavljanja voza iz Beograda i, kako su naveli, pokušaja ugnjetavanja i zastrašivanja Srba na severu pokrajine. Incidenata nije bilo. Akcija Prištine bila je suprotna onome što je dogovoreno u Briselu, jer je za dolazak naoružane jedinice na sever Kosmeta bila neophodna saglasnost lokalnih Srba i dozvola NATO-a, rekao je premijer Aleksandar Vučić gostujući na televiziji Pink. On je naglasio da je Srbija, zahvaljujući mudrosti, uspela da sačuva mir. Voz je, kako kaže, mogao da stigne do Kosovske Mitrovice, ali bi u tom slučaju bilo mrtvih na obe strane. To, prema njegovim rečima, nije u interesu Srbije. Dodao je da je uveren da su svi Evropska unija i NATO znali šta će se dogoditi, ali da nisu reagovali. Avion turske aviokompanije Turkish Airlines srušio se u blizini aerodroma Manas u Kirgistanu. Poginulo je najmanje 15 osoba u blizini aerodroma, kao i 17 putnika, saopštili su zvaničnici. Delegati 70 zemalja koji su se okupili na mirovne konferencije o Bliskom istoku u Parizu potvrdili su da se samo dvodržavnim rešenjem može da reši sukob između Izraela i Palestine. Palestinci su pozdravili održavanje skupa dok premijer Izraela Benjamin Netanjahu konferenciju ocenjuje kao beznačajnu.
sa namerom da se, kako kaže, Izraelu nametnu uslovi suprotni nacionalnim interesima. Škola u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu danas nastavljaju redovnu nastavu, vanredno i dalje na Pešterskoj visoravni gde su zaleđeni vodovodi. Od danas će đaci u klupe i u opštini Medveđak, te zbog najavljenog snega vanredna situacija nije ukinuta. U školske klupe će i đaci u Blacu, Dimitrovgradu, Babušnici kao i u Ivanjičkom kraju. U podne će biti poznat dobitnik Ninove nagrade za najbolji roman godine. U finalu je četvoro pisaca Vladan Matijević za roman Susret pod neobičnim okolnostima, Ivana Dimić za Arzamas, Vladimir Tabašević sa naslovom Pa kao i Vladislav Bajac sa romanom Hronika sumnje. Uručenje 63. Ninove nagrade je 23. januara. Sport. Jelena Janković i Viktor Turicki obezbedili su plasman u drugo kolo Australijan Opena nakon maratonskih mečeva. Jelena Janković je pobedila Nemicu Lauru Zigmund sa 2-1, dok je Viktor Turicki posle pet setova bio bolji od Damira Džumhura iz Bosne i Hercegovine. Dušan Lajović savladao je Francuza Stefana Robera rezultatom 3-0 u setovima. Vreme danas na obročenje sa slabim snegom sa jugozapada u toku dana proširit će se na ostale krajeve uz manje povećanje visine snežnog pokrivača. Najviša dnevna temperatura od minus 3 do 1 u Beogradu 0 stepeni. Čuli ste vesti koje u redu je čitao Čedomir Savković.
Časova, 4,5 minuta, Radio Beograd 1. Na početku smo poslednjeg sata jutarnjeg programa Uhvati dan. Izdanje za ponedeljak 16. januar, još uvek nove 2017. godine. I mnogo razloga verujem da sa nama ostanete i narednih 50-ak i nešto minuta. Govorit ćemo o, naravno, vremenskim prilikama, govorit ćemo, skoknut ćemo do kolege u radio Apatinu, čuti kakva je tamo situacija na Dunavu, mada kako sam sinoć čula u Apatinu sada posle velike štete koja se desila krajem prošle nedelje kada je led porušio onaj divan prelepi pristan za putničke brodove. Situacija je sada, što se same reke, samog Dunava tiče, u redu, ali sa ledom baš stvari ne stoje dobro. Nadamo se da neće biti gore nego što je trenutno, no ostajemo u tome na početku trećeg sata. Imamo gosta, to je, možemo slobodno da kažemo sada, pesnik i pisac Petar Žebeljan, ali verujem da se još uvek mnogi slušalci Radio Beograda Petra Žebeljana sećaju i kao jednog od autora mnogih emisija na prvom programu Radio Beograda. Dakle, sada u svojim mirnim godinama vratio se prvoj ljubavi, a to je književnost. Predstavit ćemo njegovu novu zbirku pesama koja se divno zaista zove Drži me, ne izdrž. Zatim ćemo vašoj pažnji preporučiti jednu izložbu koja je prošle nedelje otvorena u Beogradu, traje do 31. januara, vrlo nešto specifično i posebno, Srpski junaci kosovske bitke, vladari večnosti, Ljubinke Šibe Finić. Ova izložba je u kulturnom centru Guarnerius, ovde u centru Beograda. I za kraj ćemo još jednom vašoj pažnji preporučiti izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije s obzirom na vremenske prilike koje se od ovog ponedeljka ponovo pogoršavaju, ali kako kažu meteorolozi, ipak neće biti ni toliko ledeno, ni toliko snežno kao što je bilo u prethodnom talasu. Idemo redom.
Srpski na srpskom.
Oh.
Oni nisu ni poznate, ni slavne ličnosti. Oni su VIP, trendseteri ili celebrity. Boljka koju svet neguje i na koju se žavi. Zbog ničega slavni, za ništa odgovorni, od nikoga hvaljeni, od mnogih podržavani. Po ničemu posebni, osim po skandalima, aferama, učešću u reality programima, razgolićenim slikama, glupiranju na YouTube-u, ženitbama, udatbama, selfijima, twitovima i lajkovima. Do nikoga im nije stalo osim do popularnosti i ponešto para. Za 10 godina o nijednom od njih se ništa neće znati, zato što će se pojaviti još gluplji, besramniji i primitivniji, koji će svojih 15 minuta slave krčmiti po medijima koji ne liče na ništa. Ne bili makar na kratku postali moderni polubogovi. A dok pravi bogovi ćute ili se prave da im je sve jedno, pučina jedna grdna, teši se da je od uvek toga bilo. Samo se za nikakve pare toliko o tome nije javno govorilo.
Srpski na srpskom.
Ni zbog čega slavni, ni za šta odgovorni, ni od koga hvaljeni, a ne zbog ničega, za ništa, od nikoga. Kada se uz odrične i neke dopusne zamenice, one u kojima je prvi član ni ili i, niko ničiji ništa, nikakav, nijedan, išta, ikakav i jedan, upotrebi predlog, onda on razdvaja sastavne delove zamenice i mesto mu je između ni, odnosno i promenljivog dela reči i piše se rastavljeno, kao tri reči. Ni sa kim, ni na šta, ni po koju cenu, ni za čiji džep. Tog razdvajanja nema, samo ako zamenica ima pomereno, prošireno značenje, pa je pravilno reći spao je na ništa i počeo je od ničega. Odvojeno se pišu izrazi ni jedan jedini i jedan jedini, a spojeno ni pošto, zato što je to prilog. Ni za šta, ni za što i izašto mogu da se pišu i spojeno i rastavljeno, u zavisnosti od značenja. Naprimjer, spojeno je kada se kaže ni za šta se rasplakao, a razdvojeno u rečenici ni vas ni za šta ne pitamo. A prilozi ni otkud, ni ukoliko i ni odakle pišu se spojeno.
Ni zbog čega slavnih ne bi bilo da nema onih koji njihovu slavu potpiruju. Ni po čemu poznati bili bi nepoznati, da drugi u njima ne prepoznaju sebe, pa se raduju što je neko njima sličan, sasvim običan, sveden i ograničen, ni sa kakvim talentom, ni za šta nagrađivan, ni sa kakvim obrazovanjem, postao slavan. Ni za šta dobar, sem za estradu. Ni o jednom slikaru se ne priča koliko o nečijem lastinom videosnimku. Ni o čemu se važnom ne piše koliko o bivšim, sadašnjim, budućim suprugama, fudbalera, glumaca, političara i njihovim estetskim operacijama, šopinzima i eventima. Ni jedan savremeni pesnik nema više lajkova od pevačice koja ne ume da peva. Florence Jenkins bi se možda radovala, ali ni za nju se ne bi znalo da njen ni po čemu dobar glas neko nije hteo da sluša. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Blažo Rajičević i Jadranka Selec.
La vida es una tómbola, y arriba, La vida es una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola de arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga, mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundial Visión.
Časova, 14 minuta, treći sat jutarnjeg programa. Što se informacija tiče, najnovijih počinjemo najnovijim podacima o temperaturama u mestima gde postoje merne stanice Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Temperatura u Beogradu za stepen niža nego u prethodna 3 sata. U Beogradu trenutno minus 4 stepena, u Kragujevcu je minus 5, Novom Sadu i Nišu minus 6 stepeni. U Sjenici za stepen temperatura viša nego u prethodna 3 sata. U Sjenici je trenutno minus 14 stepeni, u Sjenici počeo da pada slab sneg, minus 10 stepeni je na Koponiku, u Dimitrovgradu i u Velikom Gradištu. O tome kako nas vreme očekuje ovog ponedeljka 16. januara, još jednom ćemo čuti izveštaj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda gde dežura Nevena Živanović.
U Srbiji u ponedeljak ujutru umeren i jak mraz, a ponegde po kotlinama i u nižim predelima magla. Tokom dana pretežno oblačno, pre podne sa snegom na jugozapadu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima, uz manje povećanje visine snežnog pokrivača. Vetar slab i umeren istočni, u Podunavlju, Pomoravlju i na planinama u pojačanju. Najviša temperatura biće intervalu od minus 3 do 1 stepen. U Beogradu u ponedeljak ujutru u pojedinim delovima grada magla. Tokom dana pretežno oblačno, prepodne suvo, a posle podne i uveče povremeno slab sneg. Vetar slab i umeren istočni, posle podne u pojačanju. Najviša temperatura biće oko 0 stepeni.
Od jutros je informacija da škole u Novom Pazaru, Sjenici, Tutinu, Medveđi i Ivanjici od danas nastavljaju sa redovnom nastavom. Vanredno i dalje na području Peščarske visoravni gde su veliki problemi i zaleđeni vodovodi. Nadležni kažu da je situacija stabilizovana u planinskim selima, ali zbog najavljenog novog snega vanredna situacija nije ukinuta. Raščišćavanje puteva ka udaljenim zaseocima otežavaju jak veter i smetovi. Redovna nastava odvijeće se i u svim osnovnim i srednjim školama na gradskom i seoskom području, a na području opštine Ivanjice i dalje na snazi vanredna situacija, međutim, đaci danas ipak kreću u školu, saopšteno je posle sednice kriznog štapa. Međutim, upućen je apel meštanima iz najudaljenijih delova Ivanjičke opštine, u kojima ima školske dece, da se hitno jave dežurnoj službi na telefon 032-662-690 ukoliko put do njih nije pročišćen. Ovih dana mnogo govorimo i o situaciji na rekama, s obzirom na veliku količinu leda na mnogim rekama u našim zemljama, pa i na onima na kojima se odvija rečni saobraćaj. Tim povodom u ovom trenutku u jutarnji program Radio Beograda 1 uključujemo dežurnog hidrologa Republičkog hidrometeorološkog zavoda Aleksandra Vujanovića. Dobro jutro. Kakve su nove informacije, gospodine Vujanoviću?
Prema najnovijim informacijama imamo na Dunavu zabeležen od mađarske granice do Slankamena zabeležen ledohod od oko 30 do 40% pokrivenosti vodnog ogledala. Zatim od Zemuna pa nizvodno je zabeležen potpuni do i delimični ledostaj. Na Tisi je zabeležen ledostaj također. Na Savi imamo ledohod oko 30%, dok kod Beograda na Savi nemamo zabeležen pojavu leda. Na Velikoj Moravi je zabeležen ledohod oko 30%, dok je na ušću Velike Morave u Dunav zabeležen potpuni ledostaj. A na Južnoj i Zapadnoj Moravi je zabeležen ledohod oko 30 do 40% i na Mlavi Peku i Timoku imamo delimični do potpuni ledostaj i također na Banatskim vodotocima imamo zabeležen potpuni ledostaj na gotovo svim Banatskim vodotocima koji čak dostiže i debljinu do nekih 15 cm.
Koliko je ovakva situacija opasna, gospodine Vujanoviću?
Pa prilično je, može da bude opasna. Ako krene da se otapa, može da dođe do nagomilavanja leda i do pojava nekih uspora od tih tog leda, tako da može uzvodno te pojave tih nagomilavanja da dođe do naglog povećanja vodostaja, ali za sad ne bi trebalo da bude nekih većih problema. Vidjet ćemo kako će se odvijati dalje situacija. Što se tiče nekih tendencija za dalje, mi očekujemo zadržavanje ovog leda narednih nedelju dana sigurno.
Najlepša hvala za ove informacije. Bićemo i dalje u kontaktu sa novim informacijama u našim narednim informativnim emisijama. A ovo je bio Aleksandar Vujanović, dežurni hidrolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Inače, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture apeluje na vlasnike plovnih objekata da poštuju upozorenje i vode računa o svojoj imovini, a u suprotno mogu očekivati prekršene prijave, privremenu zabranu obavljanja delatnosti i novčane kazne. Vlasnici splavova i marina već zbog onoga što se do sada već desilo mogu očekivati veliki broj prijava i kazni zbog neodgovornog ponašanja. To je još krajem prošle nedelje nagovestila pomoćnica ministra za inspekcijski nadzor u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Leposava Sojić i objašnjeno je šta se podrazumeva pod neodgovornim ponašanjem i napomenuto je da će se uz prijave vlasnici koji se neodgovorno ponašaju kažnjavati od 200.000 do 2 miliona dinara. Pomoćnik ministra za vodni saobraćaj Veljko Kovačević je poručio vlasnicima plovnih objekata da vode računa o svojoj imovini, da poštuju upozorenja, jer je primetio da je i dalje mnogo čamaca u vodi. Prva mera je, podseća Kovačević, bila da se čamci izvuku iz vode, a druga da se ojačaju vezovi na splavovima, da se pristaništa grupišu i privežu za obalu. Tako da, evo, prosleđujemo i ovaj apel Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. A u 8:21 idemo u Apatin. Na telefonskoj vezi je Srđan Gerov, novinar Radio Apatina. Dobro jutro, Apatine.
Dobro jutro vama i slušalcima Radio Beograda.
Dobro jutro, Srđane. Kakva je situacija ovoga jutra kada je Dunav kod Apatina u pitanju? Imali leda? Prosto šta ste osmotrili? Da li ste bili u prilici?
Pa situacija je već od juče mnogo bolja nego prethodnog dana, odnosno u subotu 14. januara, kada se u noći između petka i subote desio, da tako kažem, incident kada je pristan, jedan od najmodernijih pristana u Srbiji za putničke brodove, uništen ogromnom količinom leda. Međutim, već od juče ujutru primećeno je da je led počeo da se topi usled temperature koja je iznosila oko 6-7 stepeni, bilo je vedro i sunčano i led je počeo da se topi i da otiče, tako da je odlukom vodoprivrednog preduzeća Zapadna Bačka i opozvani su ledolomci koji su trebali da krenu iz Mađarske, jer za tim ovog trenutka potrebe nema. Leda ima i ledostaj zahvata jednu polovinu površine reke, dok je ledohod od jutros oko 20%. Što znači da ledo još uvijek otiče, a nadležni su nam rekli da neće biti nekih posebnih opasnosti kada je u pitanju led, i ukoliko se ovako nastavi ne bi trebalo da dolazi do vanrednih situacija.
Da li možete možda, kolega Gerov, da nam u najkraćem kažete kako je to izgledalo kada se ruši ovaj prekrasni vaš pristan za putničke brodove? Se to brzo desilo? Da li to je prosto situacija u kojoj ne može da se reaguje, zar ne?
To se desilo u noći između petka i subote. U principu niko nije očekivao nešto slično. Pod velikom količinom leda pristan je napravljen od plivajućeg betona po svim svjetskim standardima i modernoj tehnologiji, tako da ogromna količina leda je naišla i izlomila ili srušila platformu gdje su brodovi pristajali, i šteta je, kako nadležni navode, oko 60-70%, a izgledalo je jezivo, mogu da vam kažem, jer tog trenutka se stvorio ledeni čep koji se skoro da se nije pomerao, ali ogromna količina leda je učinila svoje.
Da li sada postoji opasnost da će delovi polomljenog pristana plutati Dunavom, ugroziti i dalje neke druge plovne objekte ili čamce, splavove, tako dalje?
Ne postoji opasnost da delovi pristana krenu nizvodno, obzirom da je pristan pričvršćen uz obalu i da je još uvijek oko tog pristana velika količina leda koja se polako topi i otiče. Ja očekujem da nadležni preduzmu mere da posle toga sve bude rešeno i da taj pristan popravi, ali trenutno ne postoji takva opasnost, tako da još uvijek leda ima oko pristana koji ne otiče, ali u sredini reke, kao što sam rekao maločas, ledohod je oko 20%, a ledostaj zahvata jednu polovinu površine reke kod Apatina.
U Beogradu u ovom trenutku -4 stepena, a u Apatinu?
U Apatinu ovog trenutka oko -6.
Imate li magle?
Magle nema trenutno, možda pored korita reke Dunav, ali trenutno u Apatinu nema magle, ali se upozoravaju vozači da voze oprezno obzirom na poledicu i led na putevima.
Najviše hvala za ovo uključenje u jutarnji program Radio Beograda 1, bio ovo kolega Srđan Gerov, novinar Radio Apatina. 8:24.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnije izdanje, Nešto lepo, Srpski na srpskom, Kad zvone zaneme, Knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja, Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama, Antologija kuća, O kulturi govora i jezika, Film i muzika. U Domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
Novi CD Jovan Maljoković.
Vremina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da si sama, kasnije, misliš o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me.
U prodaji.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Eko.
Pola devet će za 30 sekundi i u jutarnjem programu nešto više prostora ovog ponedeljka daćemo kulturi. Najpre vest, danas će to biti sasvim sigurno udarna vest kada su u pitanju kulture i umetnost u našoj zemlji. U najužem izboru za Ninovu nagradu su 4 pisca. Vladan Matijević za roman Susret pod neobičnim okolnostima u izdanje Lagune. Ivana Dimić je za Arzamas, također u izdanju Lagune, zatim Vladimir Tabašević za roman Pa kao Laguna i Vladislav Bajac za Hroniku sumnje u izdanju Geopoetike. Odluku o dobitniku 63. Ninove nagrade danas će doneti žiri u sastavu Jasmine Vrbavac, naša koleginica sa prvog programa Radio Beograda Tamara Krstić, Zoran Paunović, Mihajlo Pantić i Božo Koprivica. Podsećamo, prošlogodišnji dobitnik Ninove nagrade je Dragan Velikić za roman Islednik u izdanju takođe Lagune, a Ninova nagrada prvi put je dodeljena 1954. godine. A nama je ovde u studio stigao naš
gost jutra.
I slobodno ponovo možemo da kažemo naš Petar Žebeljan. Dobro jutro, Petre.
Dobro jutro.
Ja ću se odmah izviniti slušalcima ako neki put u toku razgovora sa Petrom Žebeljanom ja budem mu se obratila sa Pero.
Slobodno.
Jer smo ga tako od uvek zvali. Rekla sam već najavljujući da ćete vi ovoga jutra biti naš gost, da se sasvim sigurno mnogi slušalci Radio Beograda još uvek dobro sećaju i vas kao autora mnogih emisija, urednika mnogih emisija, vodite na prvom programu Radio Beograda. Pero, to je zapravo, jeste od početka do kraja bili na Radio Beograd?
Pa jeste, sve vreme sa malim, jedno i pogodišnjim odsustvom sa radija, ali ponovo sam se vratio, tako da praktično se ceo radni vek sam ovde proveo u ovoj kući. Gledam ovaj divan studio koji je renoviran i vi se sad prijatnije osjećate u njemu nego
sigurno
u ono vreme.
Mada imam malo nostalgije iz onim starim studijom, kao i uvek, nostalgija ima svoju i boju i miris. I...
Da, ti mirisi su zaista prepoznatljivi iz tog vremena, a kada smo ulazili u studio, odmah nas je zapahnjivao taj poseban miris.
Tako je. Sad ova nova generacija će pamtiti ovaj miris ovog novog studija, a mi smo prosto u prilici da zabeležimo tu razliku staro i novo. A staro, ovo što smo do sada pričali, to su zapravo sve stare vesti i dobro poznate i sada već negde u nekim analima, da je kolega Petar Žebeljan ceo radni vek, kao što ste čuli, proveo na Radio Beogradu, ostavio značajan i veliki trag. Ali po zapravo završetku ovog dela svoje karijere, odlasku u penziju, vi ste se vratili onome što je zapravo bila vaša prva ljubav.
Jeste, da. Početak,
to je književnost.
Da, još iz studentskih dana, da ne kažem gimnazijskih dana, kao mlad čovek, u ono vreme se dosta pisalo, kao i danas, hvala Bogu, i ja sam počinio da pišem, ali tako nekako životni tokovi su me odvukli na neke druge strane u neke druge vode, pa sam propustio možda mnogo vremena da se ponovo vratim u literaturu, ali kad sam...
Ali Pero, tako divno to nadoknađujete od 2001. godine, ako se ne varam, kada je izašla prva vaša knjiga, ali tako? Da. I to odmah primećena, odmah nagrađena, zar ne? Da se podsjetimo i toga malo.
Da, pa i bilo, posle te 2001. godine ređuju se i druge knjige, tih desetak naslova, i ja sam se sa posebnim marom nekako odnosio prema tome kako ću da te knjige osmislim, kakav naslov da idem. Smatram da su naslovi veoma bitni za knjigu. Oni mogu, naravno, nisu oni suštinski najvažniji, ali oni mogu da privuku pažnju. Tako da, kad pogledate ono što sam ja objavio, vidjet ćete tako te neobične naslove koje sam ja sa posebnom pažnjom promišljao i opredeljivao se za njih.
I posljednje tri knjige, ukoliko se ne varam, su tri zbirke poezije. Nekako, kako bih rekla, kao da se i izraz sužava, prosto
sublimira,
nema više potrebe možda Pero za prozom, a i dalje vas drži neizdrži, i taj neizdrži je sad stao u stihove. Tako se zove posljednja zbirka.
Jeste, pa logično je da se počinje sa poezijom.
Tako je.
Svi mladi pišu poezije, oni koji se opredele za tu putanju. A eto, kod mene je to krenulo od proze, pa došao sam sada do poezije. Međutim, imam na umu nekakve druge knjige koje ću, ako Bog da zdravlja, prozne napisati. Tako da ću se vratiti, znači, i prozi.
Da, ali rekao sam malo pre, proza, odnosno stihovi, umeju moguće i posebno, i pardon što ću to pomenuti, u životnom dobu vašem, da iskažu ono što možda mnogo, mnogo reči proze ne bi umele na takav način kao stih.
Pa jeste, zato što je poezija sublimat intelektualnog, emotivnog, saznajnog, svega onoga što čovjek nosi u sebi. I onda to se na taj način može pretočiti, znači, u pesmu, taj zgusnuti stih, kada vi ne možete se raspevati, šta je znam, pisati poeme u ovo doba. Moraju to biti neke kraće pesme koje mogu da se pročitaju i da se nešto od toga zapamti, doživi i tako dalje.
Zašto se posljednja zbirka zove Drži me, ne izdrž? I da li je ne izdrž knjižena reč? Ne stigoh da je proverim.
Pa ona jeste neka vrsta neologizma, ali ja mislim da je ona ušla već u književnost. Tako da, zašto se zove? Zato što ja imam u svojoj prirodi to što se zove neizdrž. Nekakvo osjećanje, nekakva nužnost da mnoge stvari moram da oposlim što pre. Ne zato što mi je odmaklo vreme, nego ja sam celog života takav bio. Nikad nisam mogao da razvlačim neku žvakaću gumu, nekakav posao ili nekakav naum. Pa sam stalno imao tu tenziju da moram to da uradim danas, a ne sutra. I to odmah ako može. E sada, znači, to je deo moje prirode, mog habitusa, tog psihološkog i senzitivnog i svakog drugog. Da. Tako, zato sam tu knjigu i naslovio Drži me, ne izdrž. Stalno sam, znači, po tom nekom tenzijom da i to treba tako da se uradi.
Knjiga je inače potpuno nova. Pojavila se krajem prošle godine, koji jedva da se navikavamo tek gde zovemo starom, 2016. Da. U izdanju Udruženja književnika Srbije. Mi ćemo našim slušalcima, zahvaljujući kolegi Petru Žebeljanu, podeliti tri ove divne knjige koje prelepo pritom i izgledaju. Mnogo toga, Pero, se našlo, kako bi našlo mesta u stihovima u ovoj knjizi. Prosto, na neki način, čitalac ove knjige vas vrlo dobro upoznaje ili poželi da vas bolje upozna. Prosto, kroz mnoge pesme ima naznaka nekih i sećanja, i razmišljanja, i stavova, ako želite, ili čak i poetičkih naznaka vas kao književnika, kao autora. Da li sam u pravu?
Apsolutno. Ja čak bih možda se drznuo da kažem da ima nekakvih u začetku i filozofskih nekakvih domišljanja, razmišljanja, viđenja nekakvih događaja, nekakvih osjećanja, nekakvih sećanja. Tako da se sve to nekako sluči u pesmu i izgusne se, i onda nastane to što može da podstakne nekoga da razmisli, da osjeti, da domisli nešto što je već pročitao.
Da, ima mnogo divnih pesama, recimo Julijanina Bela ruža mene je potpuno opčinila. Vi imate jednu vašu pesmu koju imamo, ovako smo se nas dvoje dogovorili da bi prosto slušalci možda i najbolje, a to je kada se poezija pročita ili kaže, shvatili o čemu se radi. Vera ima jednu svoju pesmu koju je odabrao da kaže, a ja imam jednu svoju, pa ćemo od prečka da krenemo. Ili ćemo od moje, ipak od moje. Dakle, ja sam između 50-ak pesama koliko sadrži zbirka Drži me neizdrž Petra Žebeljana izabrala pesmu koja se zove Zapiši. Zapiši drvo koje je čovek postalo. Zapiši frulu koja se u zmiju pretvorila. Zapiši san koji se u kameni most premetnuo. Zapiši glad koja se u smire preobratila. Zapiši prozor koji ti ne da da svoje spasenje vidiš. Zapiši vodu koja će te jednom odneti. Zapiši belu golubicu koja iz vedrog neba pada. Zapiši tramvaj koji se sprema da poleti. Zapiši bubu, kurkućicu koje ni u jednom rečniku nema. Zapiši dečaka koji od prolećne trave brže raste. Zapiši ženu koja se u tebe bespravno uselila. Zapiši konja koji te nadleće, a Pegaz nije. Zapiši dan koji kao tuđe sutra živiš. Zapiši bar neka čudesa koja samo ti prepoznaješ.
Da,
zapisuj, i to je poruka na kraju, to je ono što je meni
interesantno
posebno.
Na primjer, jedan prevodilac, sjajan vrstan prevodilac, znalac italijanskog jezika, kad ja sam mu dao to, tražili su mi da se pesma prevede na, ova pesma da se prevede na italijanski, i on je uzeo to, pošto je to anafora gde svaki stih počne sa zapiši, zapiši, on je to sve išao skroz skrivi, to je imperativ u italijanskom jeziku za
zapiši, zapravo
da. A nije mogao da nađe adekvatan izraz za ono na kraju zapisuj.
Mm-hmm.
Zato što i tako da kod njega ostalo to i za skrivi i na kraju skrivi. Da.
Da. Zaista divna pesma. 011-322-5099-322-5299, mada mi producentkinja pokazuje da su tri zbirke Drži me ne izdrž Petra Žebeljana već podaljene. Slušalci to odlično znaju već samo kad najavimo, a verujem da ih je, da su ih sada ovi stihovi dodatno potakli. Vi ste Pero odabrali pesmu koja se zove Predah, ako se ne varam.
Jeste, ona ima Predah, a u suštini to je naslovna pesma Ne izdrž. Da. Ja mogu i sada da je pročitam, ako hoćemo.
Pa imat ćemo mali poetski trenutak u ovom jutarnjem programu, da. Ja mislim da je to zaista da. Lepo.
Ova je pesma koju sam ja hteo da otkrikam šta je to Ne izdrž u mom biću. Znači, kuda hitaš, od čega bežiš, zašto letiš, ne držite mesto, kad si ovde već bi da si tamo, zašto moraš, samo se umreti mora, i sutra je dan, neće se oteti, sam si sebi gonič, šta te tamo čeka, kad je suda isto, ne izdrž te hvata, čim otvoriš oči. Vazda sebi naređuješ, dohvati, pridrži, podupri, požuri, poturi se, radi crve, ko će ako ti nećeš, obriši znoj, promeni košulju, veliš još samo ovo, ima vremena za ručak, odmorit ćeš se, ako ne sad, zna se kad. Za tebe nema sutra, nemaš vremena za dangubu, ne gledaj one koji imaju kad, nisi ti za hladovinu, a opet, kad tad, znaš da jednom moraš reći, stani malo, predahni, kuci navro tako.
Ja ću još samo dodati da u zbirci Drži me ne izdrž svoje mesto su našli i jedan alas, i jedan žuća, i jedan zabavljač pacijenata, i rakija, i venac, i sveci, i naum, i lov, i pljusak, i prašina, i patvorina, i hrast, i suza, i muka, i putokaz, i tišina, i povratak, i potraga, i zvon, i gubitak. Iz ovih, naslovi
pesama. Iz ovih naslova koje si pročitala, vidi se, bar može da se naslute, ako se ne vidi dobrano, da ja veoma insistiram na odabiru i na jednom posebnom rečniku. Naime, smatram da u prozu, poeziju, u esistiku, treba unositi i one reči koje su nekako iščile iz našeg jezika.
Zato ova zbirka ima rečnik na kraju, yes, manje poznatih reči i izraza.
Mada svaka moja knjiga ima to.
Eto, kad budem više čitala, znači onda Pero, ali je zaista korisno, jer nešto što, recimo, moja generacija još odlično zna, ja sam sigurna, jer slušam i gledam generaciju svoje kćeri, oni ne znaju to, oni zaista neće znati što je prozba, recimo, nema šanse da bi iko pozitivno odgovorio na to pitanje.
A mislim da te reči zaslužuju da budu na neki način vraćene u naš književni, a i ovaj kolokvijalni, ovaj svakodnevni govorni jezik, zato što one imaju posebnost, neko imaju čar, zato, iako su stare, one tada deluju kao nove, i to je bogaćanje jezika, što je jedna od funkcija ostalom književnosti, ne samo da opisuje neke stvarne i imaginarne svetove, nego i da jezik oplemeni, da ga proširuje i njegove prostore, da rečnice, ta leksika naša da bude što bogatija.
Potpuno saglasna sa vama i hvala vam, kao što rekoh malo pre, zaista smo imali poetski trenutak i verujem jedan prijetan i lep razgovor koji će mnoge potaknuti da mnogi će možda sad osjetiti neizdrž, da što pre dođu do drži me neizdrž posljednje zbirke poezije Petra Žebeljanja, našeg kolegi i gosta u ovom izdanju jutarnjeg programa Radio Beograda 1, a radujemo se što smo čuli da će biti toga još očigledno i u prozi i u poeziji.
Hvala. Hvala Beti tebi za ovaj lep susret u ovoj svojoj staroj novoj kući.
8:44.
For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't. And I didn't wanna write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never like to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own, 'cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you hated my friends, the only problem was with you and not them. And every time you told me my opinion was wrong, and tried to make me forget where I came from. And I didn't want to write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up, and baby, I'll be moving on. And I think it should be something I don't wanna hold back. Maybe you should know that my mama don't like you, and she likes everyone. And I never liked to admit that I was wrong. And I've been so caught up in my job, didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own, 'cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. For all the times that you made me feel small, I fell in love, now I feel nothing at all. I never felt so low when I was vulnerable. Was I a fool to let you break down my walls?
Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. Cause if you like the way you look that much, oh baby, you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.
Do 9 časova ostalo 11,5 minuta, u Beogradu minus 4 stepena, u Kragujevcu minus 5, u Novom Sadu minus 6, baš kao i u Nišu. A mi imamo još jednu preporuku za vas, još jednu temu iz kulture. Naime, u Centru lepih umetnosti Gvarnerios u Beogradu u toku je izložba slika poznate likovne umetnice i pesnikinje Ljubinke Šibe Fimić, izložba koja se zove Srpski junaci Kosovske bitke, vladari večnosti. Posetioci su u prilici da vide izložbu pastela i ulja na platnu sa nacionalnom tematikom koji dočaravaju likove i trenutke sudbonosne bitke za srpski narod i koji predstavljaju autorkin omaž ne samo prošlosti već i sadašnjosti. Postavka će trajati do 31. januara, a više o njoj čućete u rubrici Radojke Šekularac.
Izložbu likovne umetnice i pesnikinje Ljubinke Šibe Fimić, Srpski junaci Kosovske bitke, vladari večnosti, čine dela epskih likova kosovskih zbivanja davne 1389. godine.
Likovi su i majka Jugovića, i Jug Bogdan, i car Lazar, i carica Milica, i porodice, i sinovi, i turski junaci, moramo tako reći, jer to su se sastavile dve vojske iz bitke, gde se sudaraju vojske. S tim što ja nisam slikala kao klasično.
Izložene slike ove umetnice govore o tužnoj priči stradanja srpskog naroda. To su, kaže, likovne beleške i njena likovna predstava.
U tim očima najčešće, kakvi su moji likovi, kao što u ovoj izložbi koja jeste, gde knez Lazar kreće sa vojskom i u prvom redu vi vidite i u drugom redu vi vidite različite likove, vi vidite i zbunjene i uplašene momke, vidite i hrabre, vidite i rešene, sve to vidite.
Prva saznanja o tim junacima i stradanjima svog naroda čula je kao dete od svog dede.
U to vreme ja deki pričam i on meni kaže, znaš li ti, a ja sam rođena Novo Selo kraj Vrnjačke Banje, u jednom potezu nad samom rekom Moravom. Nama je tu bilo negde oko 30 hektari zemlje i možete vi da zamislite da su Turci, da on pamti Turke, imao 12 godina kada su oni još bili tu. Možete da zamislite da od tog doba do danas, koliko je sve to, kad sam ja drugi svedok priče stvarne, koliko je sve to istina, da bi danas to naše Kosovo, zašto se zove vladari večnosti, ostaće u večnosti kako god se ko ponašao, šta god ko hteo. Ta istina o veličanstvenosti bitaka i hrabrosti junaka i vladara kneza Lazara, Srbi su ga zvali carem, jer kod nas je to i danas, eto vidite, danas se zna da kaže za nekoga, ma on je car. E tako i onda je car Lazar dobio to ime. Sigurno ću još produbiti moju priču u smislu u platnu. Lepo je kada čovjek može da to iskaže slikom. I volela bih da ljudi koji slušaju da shvate šta je moja namera bila. Naravno da jeste da se ne zaboravi, da se ne ogrešimo dalje. Prilično smo se izogrešili na naše trajanje, na naše postojanje. Ne smemo više da vodimo u besmisao sve što smo stvorili. Moramo polako da se vraćamo u restauriranju svega što je moguće. To nije nikakav greh. To nije prs u oko drugom svetu. Znate, ja nisam samo ovde. U Srbiji ja idem i u Poljskoj sam i u Rusiji i idem po svetu. Taj narod, te nacije i te kako govore o svojim hrabrostima, o svojim istorijskim faktima.
Za Šibu Fimić slikanje je život, opstajanje. Kada slika, kaže da ima osjećaj da izlazi iz opsade koja vlada svetom i obesmišljava duhovno, a podcenjuje moralne vrednosti.
Stvarnost je jako teška, otežalo je vreme, svuda su neki nemiri, prozivke su opake, sve ovo što se zbiva, nije bitno da li je to narod kome pripadam ja pravoslavno, da li je to narod hrišćanski, katolički, da li su to muslimani, kinezi ili neko drugi. Kad vi vidite dete koje vapi za životom, da mu date lek, da mu date, mislim, hleba, parče, da ga sklonite od nevremena, to su te stvari. Znači, ja nađem svoj mir u tom mom slikanju.
Ova umetnica do sada je imala više samostalnih izložbi u zemlji, Evropi i svetu. Izlagala je u Kini, Rusiji, Poljskoj, Venecueli, Kubi.
Izložba za Meksiko čeka. Ova koja je za Kubu, ona je bila, ja sam tamo srela i gospođu Che Guevara i Che Guevarinog sina Kamila. To je bio susret kao da srećete nekog svog koga ste usput u nedaći životno izgubili. Evo, to su ta okruženja, to je to moje bežanje.
Izložba slikarke Ljubinke Šibe Fimić, Srpski junaci Kosovske bitke, Vladari večnosti u Centru lepih umetnosti Gvarnerius traje do kraja januara.
I posle ovih kulturnih tema u 6 minuta do 9 časova, zaista na samom kraju današnjeg jutarnjeg programa Uhvati dan, prvog programa radija. Sa ovih, dakle, kulturnih poetskih tema vraćamo se životnim, svakodnevnim. Obratite pažnju, ima poledice u celoj zemlji zbog ponovo niskih temperatura. Svuda je minus u rasponu od minus 4 stepena koliko je u Valjevu i Beogradu do minus 14 koliko je u Sjenici. I zato slušamo još jednom izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije. Nevena Damjanović.
Na području naše zemlje padavina trenutno nema, pretežno vedro je i hladno. Upozoravamo vozače na vlažne kolovoze i na mraz zbog kojeg se stvara poledica. Mokar kolovoz povećava zaustavni put vozila, međutim na mestima gde ima poledice, ukoliko nemate zimske pneumatike, a brzinu niste na vreme smanjili, postoji opasnost da izgubite kontrolu nad vozilom. Sumaglice ima u većini krajeva Srbije, dok je magla prisutna u pojedinim delovima Beograda, na severu Šumadije, jugu Banata, pri čemu je vidljivost smanjena na 200 do 500 metara, što može biti opasno jer je u tim područjima kolovoz mokar, a temperature niže, pa za volanom treba biti oprezan i na većem odstojanju od vozila ispred vas. Prema rečima meteorologa, na oblačenje sa slabim snegom sa jugozapada tokom dana proširit će se i na ostale krajeve uz manje povećanje visine snežnog pokrivača. A apel stiže i iz javnog preduzeća Putevi Srbije da se bez zimske opreme i lanaca ne kreće na put, jer se na putevima u planinskim predelima očekuje i stvaranje manjih snežnih nanosa i povećanje visine snežnog pokrivača. I dalje je na snazi zabrana za kamione sa prikolicom i šlepere na prilazima Kopaoniku i Goču u višim predelima Ivanjice, Sjenice i Valjeva. Na deonicama trasiranim kroz klisure i stenske useke učestali su odroni, na Đerdapskoj i Iberskoj magistrali dolinom Drine, kroz Sićevačku i Grdeličku klisuru, a pored odrona upozoravamo vozače i na pojavu ledenica u tunelima Đerdapske magistrale. Na autoputevima i putevima prvog i drugog reda u nižim predelima nema snega na kolovozu, dok su se zadržali zimski uslovi vožnje, a posebno na prilazima zimskim turističkim mestima, kao i na putevima drugog i trećeg prioriteta u planinskim predelima zapadne, južne, jugoistočne i istočne Srbije. Prema poslednjim informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima za putnička vozila nema dužih zadržavanja. Početak radne nedelje donosi uobičajeno veći broj vozila kada se saobraćaj osetno pojačava i na ulicama gradova. Zato vozite bez žurbe i poštujte pešake jer su pešaci najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju, a posebno budite oprezni u zonama škola. Naš operativni centar i broj 1987 vam je uvek na raspolaganju, kao i naša interaktivna mapa stanje na putevima koja se redovno ažurira.
Sam je časova 57 i pol minuta, možda još uvijek niste čuli, pa da vam kažemo, a za mnoge to će biti samo ponavljanje onoga što su već bili u prilici da čuju. Dobar start naših takmičara na Australian Openu. Prvog dana pobjede zabeležili i Jelena Janković i Viktor Trojicki i Dušan Lajević. Sutra nastupa Novak Đoković. Thank you. sada se od vas oprašta ekipa koja je realizovala Uhvati dan ovog ponedeljka 16. januara. Srdečno vas pozdravljaju i Dragomir Stanojević, Miroslav Antonijević, Bojana Tufekđić i Elizabeta Arsenović. Zahvaljujemo vam na pažnji i pozivamo vas da ostanete na našim talasima. Uskoro vesti u 9. Sa vama Miroslav Vojvodić i Čedomir Savković. A novi Uhvati dan sutra. Do tada, do slušanja, prijatno.